U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan.
Na radio Beograda je.
Uhvatidan. I dobro vam jutro i ovog petka 15. januara. I još jednom vi i mi na istom zadatku, a to je, znate, već poznata stvar, da uhvatimo i današnji dan. Da ga ne damo, da ga ispunimo, da ga proživimo. I da uveče, kad se osvrnemo na dan za nama, kažemo da ja sam danas živeo. Možda malo preteške reči za 6:02 minuta koliko je trenutno, ali u svakom slučaju možda nije loša tema za razmišljanje. Dok se družite zajedno sa nama na talasima Radio Beograda 1 u još jednom izdanju, kao što rekao, jutarnjeg programa i ovog petka, naravno zajedno do 9 časova. U Beogradu počela da pada slaba kiša. Ali i dalje Beograd, zajedno sa Kragujevcem, najtopliji centar u našoj zemlji, 8 stepeni trenutno. Najhladnije, minus 3 stepena trenutno na Koponiku. A pred nama svima ona velika najavljena promena vremena, odnosno vremenskih prilika, koja će nas posle ovog kratkog udara proleća, koji smo svi i to kako ko doživeli i preživeli usred januara meseca, dakle ovo nas vraća baš tamo gde jesmo, a to je sredina zime. Koliko sutra, kažu meteorolozi, sneg. Ali da se nalazimo na sredini zime i svedoči i činjenica da se dan polako ali sigurno duži. Sunce u Beogradu danas izlazi u 7 časova i 12 minuta, zaći će u 16:22, tako da obdanica danas traje 9 časova i 10 minuta. Sve više svetla u našim životima. A nešto svetle i pozitivne energije pokušat ćemo i mi u jutarnjem programu da vam prenesemo, ukoliko ste naravno odlučili da ostanete sa nama na našim talasima, talasima Radio Beograda 1, kao što rekoh, sve do 9 časova. No u jutarnjem programu, kao i uvek, najpre vesti, tačnije cijela emisija, dnevnik, jutarnji dnevnik, i sa mnom u studiju koleginica Jelena Perendija, koja će vam se uskoro obratiti. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Biranim rečima.
Biranim rečima, kako drugačije.
Dakle, Jelena Perendija danas u informativnom delu jutarnjeg programa. Vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. Čućemo se koliko za 20 minuta ponovo.
Šest sati, četiri minuta. Još jednom dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik, ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Iako odluka još nije doneta, vanredni parlamentarni izbori su mogući, poručuje premijer Vučić. Sindikati se i dalje ne slažu sa predlogom zakona o platama u javnom sektoru. Premijer Makedonije Nikola Grujevski danas podnosi ostavku. Vaterpolisti Srbije pobedili Francusku, u osmini finala igraju protiv Slovačke, ženska vaterpolo reprezentacija danas u trećem kolu protiv Španije. Košarkaši Crvene zvezde pobedili Panathinaikos u top 16 fazi Evrolige. Vreme oblačno sa kišom, krajem dana sneg, temperatura do 10 stepeni, trenutno je u Novom Sadu 4, u Nišu 5, u Kragujevcu i Beogradu 8 stepeni. Iako odluka još nije doneta, vanredni parlamentarni izbori su mogući, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Uprkos tome što vladajuća stranka ima veliku podršku parlamentu, a trebalo bi sačekati i revizije MMF-a, u februaru u društvu preovladava raspoloženje koje ide u prilog raspisivanja izbora, kaže Vučić.
Ako atmosfera u društvu je takva da ne možete da grabite napred, da ne možete da uradite to i to, ako ste vi nezadovoljni, ako želite i vidite da i u vladi treba sveže krvi, ako vidite takođe da nemate dovoljno stabilnosti jer svi vrše pritisak svakoga dana i pokazuju svoje ogromno nezadovoljstvo. Ako čujete i opozicione političke stranke koje kažu, ej pa, sve je katastrofa, diktatura, cenzura, sve je loše, mi smo mnogo bolji. Izvolite ljudi, ja mislim da je to demokratski i da je to važno.
Šef diplomatije i lider SPS-a Ivica Dačić kaže da razume stav premijera Vučića o izborima, jer je, kako kaže, i pored uspeha vlade izložen kritikama. Politika vlade se neće menjati, bilo izbora ili ne, poručuje Dačić.
Ne mogu da razumem s druge strane lidere opozicije koji se kao zalažu za izbore, a Boga mole da ne bude izbora, koji traže navodno izbore i prave ovakvu političku atmosferu, a znaju da će propasti na tim izborima. Stvaranje političke nestabilnosti pre svega nije dobro za Srbiju. Ali svejedno, bilo izbora ili ne, naša politika će i dalje biti usmerena na evropski put, jačanje bilateralnih veza i odnosa sa našim tradicionalno prijateljskim zemljama i resetovanje odnosa sa nekim velikim silama, regionalni mir i stabilnost.
Dok se čeka odluka o parlamentarnim, opozicione stranke se spremaju za lokalne i pokrajinske izbore. Demokratska stranka poziva na saradnju sve proevropske orijentisane partije koje su spremne da se obavežu da neće sarađivati sa naprednjacima, kaže poslanica DS-a Aleksandra Jerkov.
Mi smatramo da nikakva opozicija ne treba da ima želju da bude neki novi SPS u nekoj budućoj koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, zašto mi smatramo da je Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić da su najveći generatori sve štete koju građani Republike Srbije trpe evo već četvrtu godinu.
Socijaldemokratska stranka je otvorena za saradnju sa svima sa kojima deli iste vrednosti, poručuje Biljana Hasanović-Korač.
Nikako ne bi bilo mesta za one koji su antievropski orijentisani, jer je to naša orijentacija već godinama i prema tim vrednostima biramo i partnere.
Ukoliko bude izbora, Demokratska stranka Srbije i Dveri nastupit će zajedno kao patriotski blok. Oni će zastupati stavove građana koji su protiv ulaska u Evropsku uniju i NATO, a takvih je 50%, kaže članica DSS-a Sandra Rašković-Ivić.
Naša nova, mlada koalicija je otvorena za sve one kojima je na srcu suverena, slobodna Srbija, gde će ljudi živeti od svog rada, a oni koji su nezaposleni će imati priliku da rade i da se zapošljavaju. Da bismo to uspeli, mora nova politika, a to je odustajanje od puta u Evropsku uniju.
Iz Dveri su poručili da neće podržati proevropsku politiku i da će se u tom pogledu zalagati za preokret u korist onoga što smatraju nacionalnim interesima, kaže Boško Obradović. Zakon o platama u javnom sektoru jedan je od najvažnijih ciljeva ekonomske politike za ovu godinu, ali ima nagoveštaja da Ustavni sud Srbije nije saglasan sa svim rešenjima koja su ušla u zakon. O tome se oglasio i premijer, iako još nije precizirao šta je sporno, bez usaglašavanja o pravnom okviru za planirane ekonomske reforme nećemo moći da računamo na finansijsku podršku Svetske banke, rekao je Vučić. Prve reakcije sindikata na te poruke zabeležio Ivan Jovanović.
Izvršna sekretarka Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zlata Zec tvrdi da je vlada kao predlagač novog zakona pogrešila kada je skoro sva finansijska prava zaposlenih u javnom sektoru umanjila u odnosu na prava koja su garantovana važećim zakonom o radu.
Oni su predložili da se naknada zaposlenima za vreme bolovanja umesto na osnovu 12-mesečnog proseka zarade obračunava samo na osnovu osnovne zarade, što je mnogo manji iznos. Niz prava i materijalnih i ovih drugih koja su utvrđena i zakonom o radu i kolektivnim ugovorima se stavljaju van snage.
Slično tumačenje, ali za korak bliže principima koji su sadržani u Ustavu Srbije, dobili smo i od pravnog savjetnika Saveza samostalnih sindikata Slobodana Lalovića.
Jedna vrsta diskriminacije radnika u javnom sektoru u odnosu na radnike van javnog sektora. Diskriminacija je zabranjena po svim pitanjima, uključujući naravno i sistem radnih odnosa. Možda bi također bilo problematično otežavanje koje ide praktično do onemogućavanja da se vrši socijalni dijalog kroz kolektivno pregovaranje, jer je čitav koncept zakona tako postavljen, tako da praktično nema prostora uopšte za kolektivne ugovore onda u javnom sektoru.
Javna rasprava o zakonu o platama u javnom sektoru ušla je u završnu fazu. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički rekla je da će se o tom zakonu pre slanja u skupštinsku proceduru zvanično izjasniti i vlada Srbije.
Zakonom o platnim razredima nisu zadovoljni ni sindikati zdravstva. Ako taj zakon bude usvojen, zdravstveni radnici će stupiti u štrajk i radit će samo sa hitnim slučajevima. Ne tražimo plate od 100 i više hiljada dinara, već da Ministarstvo državne uprave pokaže da ceni naš rad i veliku odgovornost naše profesije, kaže predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić.
Nama je propisana obavezna zakonska obaveza od 40 sati dežurstva. To je prekovremeni rad koji se sprovodi noću. To nema ni jedna druga profesija. Insistiramo i tražimo da se to konačno vidi, da se to konačno poštuje. Nema niko odgovornost kakvu mi nosimo.
Sindikati zdravstva također traže reformu zdravstvenog sistema i transparentni rad direktora ustanova. Od resornog ministarstva očekuju da bolje sarađuje sa policijom i pravosuđem i da im omogući bezbedni rad. U ovom bloku je vest da je hotel Hyatt Regency u Beogradu našao se na spisku hotela u kojima je pronađen softver za koji postoji mogućnost da je krao brojeve kreditnih i debitnih kartica gostiju i druge informacije, saopštio je hotelski lanac Hyatt. Portparolka korporacije rekla je da u ovom trenutku ne zna koliko ljudi bi moglo da bude oštećeno. Korisnicima njihovih usluga savjetuje se da provere svoje račune i prijave eventualne nepravilnosti. Slušate jutarnji dnevnik. Makedonski premijer Nikola Gruevski izjavio je da podnosi ostavku koju će danas dostaviti predsjedniku parlamenta u skladu sa dogovorom od prošlog leta koji su zaključile četiri najveće političke partije radi prevazilaženja krize. Očekuje se da će izbori biti održani u predviđenom roku, odnosno 100 dana od njegovog povlačenja sa funkcije. Danas ističe rok i za formiranje privremene vlade koja će organizovati izbore. Ruski borbeni avioni u Siriji izveli su prvu zajedničku misiju sa sirijskim vazdušnim snagama, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, sirijski piloti su pre misije posetili rusku bazu da bi se dogovorili o detaljima operacije. Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija pozvale su Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da održi hitnu sednicu kako bi se izvršio pritisak na zaraćene strane u Siriji da prekinu sa opsadom gradova u kojima se nalaze civili kako bi humanitarna pomoć stigla do 1000 ljudi kojima je najpotrebnija. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je snage sirijske vlade i pobunjenika da prekinu sa opsadama pre mirovnih pregovora koji će se održati 25. januara u Ženevi. Upozorio je da su Ujedinjene nacije i druge humanitarne organizacije uspjele da dostave samo malom broju od 400.000 ljudi koji se nalaze u zarobljenim gradovima pod opsadom. Naši vaterpolisti pobedili su sinoć ekipu Francuske sa 16:8 i u osmini finala Evropskog šampionata u Beogradu igraće u subotu protiv Slovačke. Izveštava Snežana Pantović.
Najbolji vaterpolisti Srbije igraće u subotu najvjerovatnije od 20:15 utakmicu osmine finala na prvenstvo Evrope sa Slovačkom. Srbija je pobedila u trećem kolu pred 11.000 gledalaca u Combank areni Francusku sa 16:8. Po četvrtinama je bilo 3-4, 4-2, 3-1 i 6-1 i na taj način osvojila prvo mesto u B grupi. Francuzi su igrali egal do polovine utakmice, a onda su Srbi zaigrali onako kako umeju i znaju. Na kraju potpuno zasluženo trijumf Srbije 16:8. U subotu, rekao smo, rival će biti Slovačka, četvrta ekipa u A grupi. Danas su igrale još Hrvatska, Malta 22:2, Španija, Holandija 15:4, Crna Gora, Slovačka 15:6. Program za sutra, naše vaterpoliskinje igraće u trećem kolu od 15:45 sa Španijom. Poziv gledaocima da dođu u arenu i podrže naše vaterpoliskinje. Igraće još u muškoj konkurenciji Mađarska, Turska, Gruzija, Italija, Nemačka, Rumunija i Rusija, Grčka.
Iz sporta je vest da su košarkaši Crvene zvezde zabeležili prvu pobedu u trećem kolu top 16 faze Evrolige. Crveno-beli savladali su sinoć u Atini Panathinaikos sa 74-63. U sljedećem kolu Crvena zvezda dočekuje 22. januara špansku Unikahu. U Poljskoj počinje rukometno prvenstvo Evrope. Naša reprezentacija večeras od 20:30 igra u Krakovu protiv domaćina Poljske. Rivali u grupi biće još Francuska i Makedonija. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 4, u Beogradu 7, u Nišu i Kragujevcu 8 stepeni. Danas kiša, krajem dana sneg. Nevena Živanović.
U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Krajem dana i tokom noći sa padom temperature kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima centralne i južne Srbije uz formiranje snežnog pokrivača. Na severu Srbije očekuje se prestanak padavina. Veter umeren i jak, ujutru i pre podne jugoistočni, na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima, a posle podne u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni u Timočkoj krajini do 2. U Beogradu takođe oblačno, povremeno sa kišom. Veter umeren i jak, ujutru i pre podne jugoistočni, a posle podne u skretanju na severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od 6 do 8 stepeni.
Putari su spremni za novi snežni talas u Srbiji koji se očekuje večeras, izjavio je vršilac dužnosti direktora puteva Zoran Drobnjak. Dodao je da će snežne padavine biti veće nego pre 10 dana i da će putari na vreme preventivno posipati so kako se na kolovozu ne bi stvarao led. Ovim informacijama završamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su u 7 sati. Ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1. Sa vama će biti Elizabeta Arsenović. Prijetno.
Kakvu hranu jedemo? Da li promene propisa garantuju da je hrana bezbedna? Znaju li građani da čitaju deklaracije na prehrambenim proizvodima? Gosti emisije su Petar Bogosavljević iz Pokreta potrošača Beograda, Predrag Puđa, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Marko Bjekić, veterinarski inspektor. Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Nikolina Miljković.
Sportski spomenar.
Sećam se utakmice u Beču, igrali smo na kanalu na Tisi, a okolo je bila ne ograda, nego onako kupke snega i onda kad ode pak niz onaj led Tise, nismo mogli da ga uvatimo.
Gost, hokejaš Vojin Koljenšić. Nedelja 17. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Eko.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Nova kola Ljube Radosavljević Legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Tarasavca i grupe 100X. U prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Starost je budućnost svih nas. Kako žive oni kojima je ona sadašnjost? Doba usamljenosti i propadanja ili vreme naših života koje bismo mogli da živimo punim plućima do poslednjeg daha. Da li je starost problem ili socijalni kapital? Talasanje petak od 11.05. Autor Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
pronašla sam sreću i mir. Otvori prozori, pusti da me dodirne sunce i okupa svud. Put je ovaj pred nama, staza ljubavi, sad kada si tu, sve odavno znam o tebi, s tobom delim tajne sve, sa drugim sanjala ne bi, kroz mene živiš ti, a kroz tebe ja. Da me sačuvaš, tvoja ljubav mi daje jutro što će da traje za uvek. Sve odavno znam o tebi, s tobom delim tajne sve, sa drugim sanjala ne bi, kroz me kroz tebe ja.
Nataša Mančić je muzička urednica ovoga jutra na talasima Radio Beograda 1. U jutarnjem programu Uhvati dan, a vas pozdravljaju i oni koji rade takođe na realizaciji ovog programa, to su ton majster Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević i, čuli ste već dva puta, ja ću reći treći, pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Svi zajedno želimo vam dobro jutro. Petak, 15. januar, i kakav je dan pred nama kada je vreme u pitanju. Ukoliko ste zakasnili da čujete vremensku prognozu u našem jutarnjem dnevniku, evo još jednom. Dakle, u Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom uz umeren do jak vetar. Krajem dana i tokom noći očekuje se pad temperature, a kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima centralne i južne Srbije uz formiranje snežnog pokrivača. Najviša dnevna temperatura danas od 5 do 10 stepeni. Što se trenutnih temperatura tiče, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova, najhladnije je na Koponiku gde je minus 3 stepena, na Crnom vrhu je minus 2, u Požegi je minus 1 stepen. Najviša trenutna izmerena temperatura jeste plus 8 stepeni, koliko je u Kragujevcu i Niš, u Beogradu trenutno 7 stepeni, u Novom Sadu 4 stepena. Slaba kiša počela je već da pada u glavnom gradu i u još nekoliko centara u našoj zemlji. Inače, trenutno je svuda potpuno oblačno vreme, a magle ima upravo na najhladnijem Kopaoniku.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je jedno upozorenje da će sutra, dakle u subotu 16. januara, doći do tog naglog zahlađenja sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Tokom vikenda u Srbiji će biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa snegom. Očekuje se više padavina u istočnim, centralnim i južnim predelima, gde će doći do povećanja snežnog pokrivača od 10 do 20 cm, a lokalno i više. Duvaće umeren do jak vetar uz lokalno stvaranje snežnih nanosa. U ponedeljak se očekuje postepeni prestanak padavina, a do četvrtka naredne sedmice promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme. U petak će biti toplije, oblačno, mestimično sa kišom. Malo kome prijeju ove velike promene vremena, dakle ponovo je pred nama prava zima i za one koji to željno iščekuju, evo i biometeorološke prognoze za današnji dan, dakle za petak 15. januar. Usled nepovoljne biometeorološke situacije, hronično obolelim osobama i meteoropatama se savetuje opreznost. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje, neraspoloženja i reumatskih bolova. I složit ćete se, to su te najvažnije informacije uvek, a posebno na početku svakog jutarnjeg programa, pa tako i na talasima Radio Beograda 1. 6:28, jedna vesela pesmica da nam podigne raspoloženje, a potom ćemo vas podsjetiti na vesti dana.
To je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. Nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi.
Tačno pola sedam.
Vesti jutra.
Iako odluka još nije doneta, vanredni parlamentarni izbori su mogući, poručuje premijer Vučić. Sindikati se i dalje ne slažu sa predlogom zakona o platama u javnom sektoru. Premijer Makedonije Nikola Grujevski danas podnosi ostavku. Vaterpolisti Srbije pobedili Francusku, u osmini finala igraju protiv Slovačke. Ženska vaterpolo reprezentacija danas u trećem kolu igra protiv Španije. Košarkaši Crvene zvezde savladali Panathinaikos u top 16 fazi Evrolige. Vreme danas oblačno sa kišom, krajem dana sneg, temperatura do 10 stepeni. Trenutno najhladnije na Koponiku, minus 3, najtoplije u Nišu i Kragujevcu, plus 8, u Beogradu 7, u Novom Sadu 4 stepena.
sreće i osmehoj leči sve. Svačije rame za plakanje, ničije srce za lomljenje. I ne znam šta je sutra, ali se boji da ima 30, to da ne želi da ima 30. Ja znam da je od njeg ime dao da, da budu mladi. Likovi slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je podnik ima dao da budu mladi za uvek. Ona se boji
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. januara 1622. godine u Parizu je rođen Jean-Baptiste Poquelin s književnim nadimkom Molière. Napisao je 30 pozorišnih komada u prozi i stihu. Najpoznatiji su Tartif, Učene žene i Škola za muževe, Don Juan, Mizantrop i Obraženi bolesnik.
To sve iznosi 63 franka. E, nećemo tako, doktore Pirgone. Ako budete tako radili, neće niko više hteti da bude bolestan. Ne dam mu više od 24 franka.
Taj doktor se zbrda s vašim telom. U vama je našao pravu kravu muzaru.
Dosta bestidnice. Nego, stani, stani. Ovoga meseca sam uzeo svega 8 medicina i 12 klistira, a prošlog je bilo 12 medicina i 20 klistira. Sad se ne čudim što se ovoga meseca ne osjećam tako dobro kao prošlo.
Ja bih rado upitala tog vašeg doktora od čega vi to bolujete.
Kako?
Te su vam potrebni toliki lekovi.
Čuti, neznalice, nije tvoje da ocenjuješ naredbe lekarske mudrosti.
Oh, baš.
Pisac i reporter Ilja Ehrenburg rođen je u Kijevu 15. januara 1891. godine.
Мы покидали Варшаву с чувством удовлетворения. Мы видели, что наши силы возросли, что народы не будут застигнуты врасплох.
Илья Ehrenburg je autor 50 knjiga, u kojima na zanimljiv način piše o revoluciji i politici izbivanjima umetnosti u 20. veku. Poslednje veliko dele su memoari Ljudi, godine, život, koje se smatraju idejnim, političkim i estetskim testamentom velikog pisca. Fonozapis Ota Bihelji Merina o Ilji Ehrenburgu.
Sredinom 20. godina upoznao sam Ilju Ehrenburga u Berlinu i nacrtao ga za list Berlina Morgen. Godinom 1936. sreo sam ga u Španiji, čini mi se na Talaverskom frontu, gdje smo zajedno sedeli u istom automobilu, ali još jedva nalazili vremena za stvarni razgovor, jer je on, držeći malu pisaču mašinu na kolenima, kucao tekst svoje knjige o Španiji. Posle Drugog svjetskog rata, koji smo obojica, Bog zna kako, preživjeli, sreli smo se ponovo u Beogradu. Njega su svečano vodili od jednog do drugoga, kako je to uobičajeno sa delegacijama. Pri povratku sa Avale, sa Meštrovićevim predimenzioniranim spomenikom, ne znamo junaku, među nama se razvio kratak, prisan razgovor. Ali kad sam ga zapitao za sudbinu naših zajedničkih prijatelja, pisca Isaka Babela i Sergeja Tretjakova, njegove umorne oči još su više potamnele. I čutanje je gorko, reče on, da čutimo o toj temi.
U Atlanti na današnji dan 1929. godine rođen Martin Luther King, američki crnački lider, vođa pokreta protiv rasizma.
So I go back to the South not in despair. I go back to the South not with a feeling that we are caught in a dog dungeon.
Martin Luther King se školovao u Atlanti, Bostonu i Harvardu, gde je stekao titulu doktora nauka. Bio je baptistički pastor u Montgomery u Alabami. U političkoj borbi koristio je Gandijeve metode. Organizovao je protestne marševe protiv rasizma i rata u Vijetnamu. Početkom 1968. godine osnovao je kampanju siromašnih. Ubrzo je ubijen 4. aprila 1968. u Memphisu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Još jednom dobro jutro u 13 minuta, pardon 17 minuta, izvinjam se, 17 minuta do 7 časova. Ovo su talasi Radio Beograda 1 i svi zajedno hvatamo ovaj današnji dan, petak 15. januar. Najpre ćemo vas podsjetiti ili poneki od vas obavestiti, ukoliko niste prethodno bili sa nama i niste bili u prilici da čujete, kakve su trenutne temperature u našoj zemlji, dakle u rasponu između minus 3 koliko je na Kopaoniku, gde je najhladnije, gde je trenutno magla, do plus 8 stepeni koliko je u najtoplim Nišu i Kragujevcu. U oba ova centra je trenutno oblačno vreme, u Beogradu 7 stepeni pada slaba kiša, u Novom Sadu 4 stepena i pada umerena kiša. Umerena kiša trenutno pada i u Loznici, gde je plus 5 stepeni. A što se tiče vremena danas, i o tome ćemo naravno nešto opširnije, i to sasvim precizno, da proverimo još jednom prognozu koju smo vam saopštili, ali sada će biti ono uobičajeno uključenje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, pa ćemo da još jednom, dakle, vas obavestimo o tome šta možete danas da očekujete, a najavili smo već, sledi nam velika, velika promena vremenskih prilika. No, čujmo dežurnog meteorologa Nevenu Živanović.
U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Krajem dana i tokom noći sa padom temperature kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima centralne i južne Srbije uz formiranje snežnog pokrivača. Na severu Srbije očekuje se prestanak padavina. Vetar umeren i jak, ujutru i pre podne jugoistočni, na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima, a posle podne u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni, u Timočkoj krajini do 2. U Beogradu takođe oblačno, povremeno sa kišom. Vetar umeren i jak, ujutru i pre podne jugoistočni, a posle podne u skretanju na severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od 6 do 8 stepeni.
A trenutno, kao što rekao smo, u glavnom gradu 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 65%, vazdušni pritisak 992 milibara, dakle prilično niži za uslove glavnog grada, duva upravo košava brzinom od 1 metra u sekundi, subjektivni osjećaj u Beogradu trenutno 5 stepeni. Kolovozi vlažni već sada u većini mesta u našoj zemlji, a tek će biti vlažni što od kiša, što od snega koji je, kao što ste čuli u najavi. Zato je važno, možda posebno važno baš danas kada nam sledite vremenska promena, čuti šta najavljuju i kažu u Automoto Savezu Srbije. Prema tome, Tanja Jovanović, koja je dežurna, ima važno obaveštenje.
Meteorolozi za današnje dana javljaju promenu vremena i kišu, dok se u višim predelima z naše zemlje očekuju snežne padavine. Niske jutarnje temperature i vlažni kolovozi uslovljavaju stvaranje poledice, pa je po ovakvim vremenskim uslovima neophodno prilagoditi brzinu kretanja uslovima na putu i držati veće odstojanje između vozila, jer je zaustavni put duži, pa je samim tim i opasnost od izletanja sa kolovoza i izazivanja saobraćajnih nezgoda veća. Magla, mokar kolovoz i poledica razlog su da i pored redovnih intervencija putara vozača upozorimo da voze opreznije i da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme. Putevi prvog i drugog reda su prohodni, a intenzitet saobraćaja je umeren. Međutim, već se u popodnevnim časovima po pravilu očekuje veći broj vozila, zbog čega će vozačima, ukoliko dođe do nepredviđenih zastoja, biti potrebno više strpljenja i tolerancije. Prema podacima javnog preduzeća Puteva Srbije, predviđeno je da se danas i sutra odvijaju radovi na državnom putu prvog B reda Beograd-Pančevo u zoni Pančevačkog mosta. Radovi će se izvoditi, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, u intervalu od 8 do 15 časova u smeru ka Pančevu. Zbog izlivanja veće količine vode na delu državnog puta prvog B reda Ljubovija-Mali Zvornik u mestu Velika Reka, na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sve kategorije vozila, a alternativni put vodi preko Pecke i Osečine. do 18. januara nisu predviđene obustave saobraćaja između Niša i Pirota zbog radova koji su nastavljeni na izgradnji istočnog kraka koridora 10. Prema podacima Uprave granične policije, trenutno zadržavanje na našim graničnim prelazima nisu duže od 20 minuta. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodno dana na putevima naše zemlje evidentirane su 122 saobraćajne nezgode, 61 lice je teže lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. A mi još jednom za kraj podsjećamo vozače da je upotreba zimske opreme obavezna i savjetujemo veći oprez u vožnji.
I još jedna informacija u ovom bloku, posebno važna za one koji se prijavljuju za polaganje teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita. Naime, ovih dana je o tome dosta bilo reči, otkazivanje teorijskog i praktičnog dela vozačkog u pojedinim autoškolama dogodilo se zbog lokalnog prekida u internet komunikaciji između tih škola i portala državne uprave, a ne zbog kvara na informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštilo je upravo to ministarstvo. I kako se dalje navodi u saopštenju, povodom navoda u pojedinim medijima da je sistem za elektronsko polaganje vozačkih ispita sklon blokadama rada i neefikasan, zbog čega dolazi do otkazivanja polaganja vozačkih ispita, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Slobodan Nedeljković je istakao da na centralnom informacionom sistemu MUP-a i elektronskog portala državne uprave nije bilo otkaze sistema, niti su uočene tehničke nepravilnosti u njegovom funkcionisanju. Drugi razlog za otkazivanje i delimično kašnjenje sa početkom polaganja vozačkih ispita je zbog privikavanja ispitivača na stroge procedure pri autentifikaciji za otpočinjanje ispita, rekao je Slobodan Nedeljković. I upravo prema rečima pomoćnika ministra, sistem za elektronsko polaganje vozačkih ispita je od početka primjene dao dobre rezultate i da će, kako je najavio, posle početnih manjih problema, takve situacije uskoro biti prevaziđene. Do 7 časova ostalo je još 10,5 minuta. Slušamo grupu Familija i njihovu ljubavnu pesmu, a zatim prelistavamo dnevnu štampu.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne. Je noć, ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja.
8 minuta do 7 časova na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu, uobičajeno za upravo ovaj trenutak u toku programa, prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina. Odmah da vam kažem da ni jedne, praktično, bezmalo ni jedne novine nisu propustile da na naslovnu stranu stave fotografiju premijera, kako novinare, glavne urednike, direktore medija služi ćevapčićima, tako recimo i na naslovne strane današnjeg Danasa, a tema broj 1 o kojoj se piše jest naravno izbori, da li će se ići na opšte izbore, dakle osim lokalnih i pokrajinskih i na vanredne parlamentarne. Danas o tome piše pod naslovom premijer i lider SNS-a još nije konačno odlučio o vanrednim parlamentarnim izborima. Naslov glasi: Radomir Nikolić, pomoći ćemo Vučiću da se odluči za izbore, piše Danas na naslovnoj strani. Kori Udovički nije za vanredno izjašnjavanje građana, a ministar Sertić kaže reformski procesi neće biti zaustavljeni ukoliko bude bilo izbora. Na istu temu iz drugog ugla, današnji Danas na naslovnoj strani donosi dokumenti. Danas objavljuje tekst koji će lideri SDS-a i LDP-a Boris Tadić i Čedomir Jovanović danas ponuditi opoziciji. Naslov: Sporazum o savezu opozicionih stranaka, opširnije o tome na strani 4. Potpisnici prihvataju da sa SNS-om i SPS-om neće sarađivati ni prije ni posle izbora, piše između ostalog u ovom tekstu. A odmah ispod takođe najava još jednog teksta na strani 4 na istu temu. Dakle, hoće li poziv Demokratske stranke na dogovor zajedničkom opozicionom bloku biti uspešan? Pajtićev poziv još na čekanju, ali vrlo interesantan je komentar Vladimira Goatija. Teško da će LDP, SDS i DS biti pod jednakim barjakom jer su alergični jedni na druge. Također na naslovnoj strani današnjeg Danasa između ostalog i o tome da su objavljene nominacije za najpopularniju filmsku nagradu Inarituov, povratnik u 12 kategorija za Oscara. 10, odnosno 7 nominacija imaju Pobesneli Max, Autoput besa i Marsovac. O tome danas piše opširnije na stranama 20 i 21. Vučić služiće vapčiće i na naslovnoj strani današnjih vanrednih večernjih novosti, a naslov glasi: premijer blizu odluke, vanredni izbori na meniju, naravno pod znacima navoda i kao komentar fotografije u aprilu. Takođe, novosti pišu iz Elektroprivrede Srbije, uveravaju potrošače, cena struje se neće menjati, a novosti otkrivaju, i to je njihov centralni naslov na naslovnoj strani, ugrožene istrage zbog duga tužilaštva. Veštaci potražuju više od pola miliona evra za analize DNK. Za razliku od države, kriminalci mogu da plate forenzičarima, i o tome novosti opštine pišu na strani 4. Veštačiće samo onima koji plaćaju, a to su najčešće tuženi. Dug veštacima ugrožava istrage, dakle o tome opštine pišu na osnovu sopstvenih saznanja današnje večernje novosti. Treći put Vučići ćevapi na naslovnoj strani, odnosno ćevapčići na naslovnoj strani današnje Politike. Naslov: odluka još nije doneta, izborna kampanja počela. Na dnevnom redu vlade su najteži reformski potezi koji podrazumevaju otpuštanje zaposlenih, a oni se ne povlače dok traje kampanja. To su neki od navoda sad, naravno juče je održane konferencije za novinare premijera Srbije i potom prijema za glavne odgovorne urednike i direktore medija u Srbiji. Takođe zanimljiv tekst Miroslava Lazanskog na naslovnoj strani današnje Politike: kako sam vaskrsnuo u Zagrebu. Miroslav Lazanski priča o svom gostovanju na Hrtu, što je ujedno bio njegov prvi boravak u zgradi Hrvatske televizije posle, kako sam kaže, ranog proleća 1990. godine. Na naslovnoj strani Politike: stranac na Surčinu do kraja godine, beogradskom aerodromu potrebna ulaganja od oko milijardu evra, a te pare može da dobije kroz koncesiju ili privatizaciju. Ispit za licencu polagaće 1100 lekara. Novim propisima koji su stupili na snagu 10. decembra omogućeno je da dozvolu za rad obnovi gotovo 30% lekara više nego da je na snazi ostao stari pravilnik koji je omogućavao da zapravo licencu obnove, odnosno dozvolu za rad, obnove samo oni koji su zakonom potrebni broj bodova sakupili učestvovanjem ili prisustvom na medicinskim skupovima u Srbiji ili u inostranstvu, potom objavljivanjem naučnih radova ili publikacija. Također iz današnje politike skrenut ću vam pažnju i na vrlo zanimljiv tekst na stranama politike koje se zovu Spektar. Tu između ostalog se govori o sljedećem fenomenu. Šefovi mogu da čitaju privatnu prepisku zaposlenih. Evropski sud za ljudska prava presudio da poslodavac ima pravo pristupa messenger servisima i elektronskoj pošti radnika. Znači još jedna mogućnost ugrožavanja privatnosti ljudi, i to na njihovom radnom mjestu. Naravno, uz mnogo, ovo inače odluka je obavezajuća za sve zemlje koje su ratifikovale Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, a među tim zemljama i naša zemlja. Međutim, piše politika, mnogo toga još nedorečeno u toj presudi. Najpre, nije poznato da li je postojala zabrana firme da se pomenuti online servisi koriste u privatne svrhe i tako dalje i tako dalje. Vrlo zanimljiv tekst o kome ćemo možda kao o nekom novom fenomenu govoriti i u nekom drugom jutarnjem programu Radio Beograda 1. I još jedan pogled na današnji Blic. Na naslovnoj strani Blica Vučić ne služi ćevapčiće na fotografiji. Blic kaže izborna giljotina, šut karta za 6 Vučićevih ministara, odmah ispod toga je velika fotografija kojom nas Blic obaveštava da Ceca, da kako Ražnatović ima novog dečka, ali na strani 15 Blic piše svega 2 nedelje do istoka roka za racionalizaciju, ministarstvo ne zna koliko je zaposlenih, dakle broj zaposlenih u javnoj upravi do 2. februara mora da bude manji za više od 14.500 u odnosu na 31. decembar 2014. godine. A iz ministarstva na čijem čelu je Kori Udovički poručuju da za sprovođenje odluke ima još vremena, kao i da će odlasci radnika biti kontrolisani. Kad istekne rok, proveravat ćemo broj zaposlenih na osnovu 3 izvora, registra zaposlenih, zahteva za otpremnine i predatih sistematizacija. Kod onih koji ne dostave podatke o smanjenju, proverit ćemo šta se dešava, a tu su i inspekcije koje bi trebalo da kontrolišu primjenu, kao i kazne, kažu za Blic, državne uprave i lokalne samouprave. A inače se procenjuje da će otkaze dobiti oko 8.500 zaposlenih. I to bi bilo sve u pregledu štampe ovoga jutra u jutarnjem programu. A što se tiče taze vesti, najnovijih vesti, zato je tu u studiju sa mnom sad kolega Vlada Mihajlović i njemu želim dobro jutro.
Dobro jutro.
I slede
vesti.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u prvom kolu Australijan Opena protiv Hyun Chunga iz Južne Koreje, odlučeno je žrebom koji je noćas održan po našem vremenu. Petostruki osvajač Ozija Opena nalazi se u istoj polovini žreba kao i Roger Federer, pa je duela Srbina i Švajcarca moguć u borbi za finale. Jelena Janković u prvom kolu će igrati protiv Polone Herzog iz Švajcarske, a Ana Ivanović se sastaje sa Australijankom Tami Peterskom. Prvi Grand Slam sezone počinje u ponedjeljak, traje do posljednjeg dana januara, a igra se za nagradni fond od 44 miliona dolara. Predsjednik izvršnog odbora naprednjaka Radomir Nikolić izjavio je da će podržati premijera Vučića u odluci o izlasku na vanredne parlamentarne izbore, jer, kako je ocenio, samo izbori mogu da reše tešku situaciju i pokušaj, kako je istakao, veštačke polarizacije društva. Nikolić je za danas najavio da će uoči sednice glavnog odbora SNS-a, zakazane za nedelju, predložiti gradskom odboru naprednjaka u Kragujevcu da usvoji zaključak koji će, prema njegovim rečima, pomoći Vučiću da donese odluku o vanrednim izborima. Posle 10 godina, premijer Makedonije Nikola Grujevski najavio je da će predsjedniku Sobranja danas dostaviti svoju ostavku u skladu sa dogovorom iz Pržina, 100 dana pre održavanja eventualnih izbora. Opozicija, koja je letos protestovala tražeći izbore, sada smatra da nisu ispunjeni uslovi za demokratske izbore. U Skoplje stiže i komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn, koji će razgovarati sa predstavnicima vladajućih partija i opozicije. Posle niza bombaških napada u Džakarti, indonežanske antiteroristička jedinica uhapsila je 3 osobe. Prvi čovjek policije, Tito Kamavijan, kaže da zemlja mora da ojača svoju odbranu od islamske države i da sarađuje sa susjednim zemljama u borbi protiv islamista. Potvrdio je i da je u toku potraga za terorističkim ćelijama koje stoje iza jučerašnjeg napada, u kojima je ubijeno najmanje 7 osoba. Karte za avioleti iz Srbije do Amerike sa jednim presedanjem u Düsseldorfu ili Berlinu od danas su u prodaji. Prvi letovi planirani su za 1. februar. U Air Srbiji najavljuju da će do juna uspostaviti prvi direktan let Beograda-New York. Planirano je 5 letova nedeljno. U Krakovu danas počinje Evropsko prvenstvo za rukometaše. Reprezentacija Srbije od 20 časova i 30 minuta uz direktan prenos na drugom programu naše televizije igraće protiv domaćina Poljske utakmicu prvog kola grupe A. Danas će biti oblačno vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Temperatura do 10, u Beogradu do 8 stepeni. 7 časova i 3,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
U 7 časova i 4 minuta još jednom dobro jutro od ekipe koja realizuje jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Promenili smo ritam, kao što čujete. Malo ga ubrzali, valja se probuditi bez obzira što je dan oblačan, tmuran, mestimično sa kišom koja u Beogradu već pada. Kod vas ukoliko ne pada, budite sigurni da teško da ćete danas biti zaobiđeni kada su padavine u pitanju.
Vlada
Mihajlović i dalje u studiju.
Kad si rekla malo pre da ubrzavamo ritam, samo evo iz ličnog iskustva došla sam na posao pre 35 minuta, znači vozači u Beogradu kao da kad padne kiša ubrzaju do maksimuma i počinje neki potpuni haos po gradu. Apsolutno ne znam zašto.
Da.
Ubrzajte ritam tako što ćete džuskati recimo kod kuće.
Ušte na vozače nisam mislila, da. Sve se nadam da će čuti, makar nekad, makar neko. Nemojte
da ubrzavate s nogom po gasu, molim vas. Ne dajte ritam tako, molim vas.
Samo vi koji se spremete za posao ili za izlazak iz vaših domova. Oni koji se sada bude, možda su upravo oni kojima se sada i obraćamo. Dobro jutro, deca.
Folder Srbija.
Kalendari u Srba. Kako se nekad merilo vreme? Lako je danas da saznamo vreme. Kalendar nam brzo ukazuje na tekuću godinu, mesec i dan, a časovnik nam govori o satu i minutu i nestalnoj sekundi koja pokazuje kako sadašnjost brzo postaje prošlost. Vreme neprestano i nezaustavljivo prolazi. Kažemo i protiče, sećajući se doba kada se ono merilo vodenim ili peščanim časovnicima ili kada se pomeranjem senke ono merilo sunčanim časovnikom.
Imate sat? Imam. Koliko je sati, neću da ti kažem. Zašto? Raspricat ćeš.
Vreme teče, i kad sat stane. Kao kada u igri zaboravimo na njega, a onda se setimo čarobnog pitanja. Care, care, koliko je sati? Ali već smo mu se dovoljno približili, da ni miši korak ne sme da nam dopusti, pa odgovara da je sat pao u bunar i vraća nas na početak.
Te drug radovan je rekao minut do 12, te krajnje je vreme.
Kalendarom saznajemo i koji je dan bio juče i prekjuče, a koji će biti sutra, preko sutra, nako sutra. Njime kontrolišemo i planiramo vreme. Kada nije bilo časovnika i kalendara, vreme se merilo drugačije. Nedelja je nekada sadržala samo 6 dana, a u mesecu je bilo 5 nedelja. Trajanje meseca bilo je usaglašeno sa periodom promjene mesečevih mena, koji traje približno 30 dana. Prema starom kalendaru godine su se brojale od davnina. Zabeleženo je na spomeniku knezu Lazaru da je Kosovska bitka bila 6897. godine, što znači da smo u tekućoj 2016. i u 7524. godini. Nova godina je počinjala danom nakon najduže noći. Vreme se merilo i prema biljkama, čije bujanje označavalo početak, a uvenuće kraj najznačajnijeg doba. Kalendarski je godinu činila i zima, ali je čitav ciklus poistovećivan sa letom kao najlepšim dobom. Njegovim završetkom označavan je i kraj godine. Iz tog davnog vremena drugačijeg računanja vremena potiče i reč maloletan, kojom nas upozoravaju da nismo dovoljno odrasli, da nemamo dovoljno godina, odnosno leta.
Cari, cari, gospodari, koliko ima sati?
Dok rastemo, osjećamo da je vreme na našoj strani. Biće i onda kada više ne pitamo cara koliko je sati. Znaćemo da smo odrasli, napunili dovoljno godina, postali punoletni. Tekst Bojan Jovanović.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Nestaje sjaj u očima, gledaš me kao da mi govoriš. Ostavljaš me za uvek, otrov je jak, a ja nemam lek. Ja ga zbog tebe noćas ispijam.
Dobro jutro još jednom u 7 časova i 13 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Drugi sat našeg druženja, zajedničkog buđenja, i naravno počet ćemo najnovijim temperaturama koje je upravo objavio, dakle, Republički hidrometeorološki zavod prema merenjima od 7 časova. Vreme možemo da kažemo slobodno sve lošije, da ne kažem sve grđe. Kiša pada sad bezmalo već svude, posebno na severu zemlje. Jaka kiša trenutno pada u Novom Sadu, gde je doduše i dalje 4 stepena. U Beogradu temperatura u padu, trenutno 6 stepeni, pada umerena kiša, dakle kiša je pojačala, možemo tako da kažemo, i u glavnom gradu. U Kragujevcu 8 stepeni je i u Kruševcu i Nišu, trenutno najtoplije u Ćupriji, gde je 9 stepeni. Na jugoistoku zemlje i dalje oblačno, dakle još uvek nema padavina, ali svakako da je pred nama dan u kome će padavine itekako biti. Najhladnije, da kažem još i to, i dalje na Koponiku minus 3 stepena i dalje magla na krovu Srbije, kako se to obično za Koponik kaže. A što se vremenske prognoze tiče, oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, uz umeren do jak vetar. Krajem dana i tokom noći očekuje se pad temperature, a kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima centralne i južne Srbije uz formiranje snežnog pokrivača. Republički hidrometeorološki zavod upravo na to skreće posebno pažnju, da će već koliko sutra, dakle u subotu, doći do tog značajnog zahlađenja sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača svuda u celoj zemlji. A što se današnje najviše dnevne temperature tiče, ona će biti u intervalu od 5 do 10 stepeni. U Beogradu najviša dnevna temperatura danas oko 8 stepeni. U Srbiji tokom vikenda oblačno, hladno, mestimično sa snegom, očekuje se više padavina u istočnim, centralnim i južnim predelima, gde će doći do povećanja snežnog pokrivača od 10 do 20 cm, a lokalno i više. Duvaće umeren do jak vetar uz lokalno stvaranje snežnih nanosa. I jedna lepa vest koja nam stiže iz Smedereva. Tim smederevskih hirurga u opštoj bolnici Sveti Luka uradio je prvu laparoskopsku hemikolektomiju, a to je laparoskopska resekcija debelog creva, odnosno kolona, kojom se uklanja segment kolona sa tumorom, što je inače izuzetno zahtevna intervencija koja se, osim u Beogradu, u Srbiji gotovo nigde ne radi. Kako je agenciji Fonet potvrdio načelnik odeljenja hirurgije dr. Goran Avramović, operacija je uspešno izvedena i ide se ka tome da postane rutinska. Bili smo ponosni, to je istorijski trenutak za bolnicu i naše odeljenje. Prvi put je urađena tako velika operacija koja se retko radi, čak i u Beogradu, rekao je dr. Avramović, vođa hirurškog tima na hirurgiji u opštoj bolnici Sveti Luka u Smederevu. On je podsjetio da su u smederevskoj bolnici odavno prepoznali prednosti laparoskopije i da nastoje da takve metode što više uvedu u svakodnevnu praksu. Inače, zanimljivo je, ova hiruška operacija u jednoj privatnoj zdravstvenoj platformi u Beogradu košta 600.000 dinara, a u okruženju, recimo u Crnoj Gori, cena tog zahvata iznosi čak 4.000 evra. Mi vam ovoga jutra predstavljamo jednog posebnog čoveka koji je, kažu, itekako zaslužio nagradu koju je dobio. Predstavljamo vam komandanta kopnene vojske, general potpukovnika Milosava Simovića, jednog od ovogodišnjih dobitnika najvišeg priznanja grada Niša, nagrade 11. januar. Milosav Simović je rođen 1966. godine u Raškoj. Sve vojne škole i usavršavanja završio je sa odličnim uspehom. Vojničku karijeru započeo je u Nišu 1988. a službovao je u Pirotu i Vranju. Od kraja 2014. godine na dužnosti je komandanta kopnene vojske. General Simović je stalno nastojao, a to i danas čini, da vojsku približi građanima, a kada je potrebno da im ona i pomogne. Prvi je počasni građanin opštine Leposavić, a po njegovom prelasku u Niš, grupa građana Vranja inicirala je uvođenje zvanja počasnog građanina i istovremeno predložila da prvi bude upravo general Simović. Za prestižno priznanje grada Niša, generala Simovića predložilo je 30 ustanova i organizacija. Na dodeli nagrade 11. januar sa generalom Simovićem razgovarao je ko drugi do naš Ozren Rašić.
General potpukovnik Miloslav Simović, komandant kopnene vojske, gospodine Simović, čestitam.
Hvala, gospodine Ozrene, naš poštovani.
Počeli ste karijeru u Nišu, ponovo ste se vratili u Niš. Uvek ste išli na to da vojska bude deo naroda, da narod bude sa vojskom. Uspeli ste u tome.
Počeo sam u Nišu 1988. pa otišao, pa se vratio, pa evo, po treći put došao. I veoma sam srećan što sada službujem u Nišu. Vojska je bila i ostala deo naroda. Tu rečenicu sam forsirao, govorio, izgovarao često, ne samo radi reda, već što zaista smatram da je vojska bila i ostala deo naroda, deo građana, deo naše države, deo svih institucija, a kao najorganizovanija institucija ona treba da bude što češće u kontaktu sa građanima, sa običnim ljudima, jer i mi u vojsci smo obični ljudi, ništa drugo. Nagrada prija kao i svaka nagrada, nju doživljavam kao nagradu ne samo meni nego mojim kolegama, mojim vojnicima, mojim oficirima, podoficirima ovde u Nišu, u komandi kopnene vojske i uopšte u kopnenoj vojsci. Posebno je doživljavam kao nagradu koja je upućena i prethodnim komandantima, generalima, sadašnjim vojnim licima koji su vojni penzioneri, a žive ovde u Nišu.
Gospodine generale, pokazali ste da narod voli vojsku. Pre dva meseca u Nišu spektakl. Više desetina hiljada Nišli je bilo sa vojskom Srbije.
Da će Bog da se vidimo ponovo, osmislit ćemo nešto slično i ove godine, naravno uvek uz neku novinu. To je upravo ta ideja i želja da stalno budemo sa narodom i da se nikada ne odvajamo od naroda, odnosno svih građana Srbije.
U Vranju ste zadeli kolo. Tamo je počelo kolo, tamo se igra. Hoće li to kolo da se nastavi u drugim centrima u Srbiji, gde je vojska?
Hoće. Oficirski bal smo tamo pokrenuli. Isto smo učinili ovde u Nišu prošle godine. Uskoro imaćemo oficirski bal u Nišu, a onda u Kraljevu, a kasnije zdravlje Bože i polako, a sigurno krećemo prema ostalim garnizonima koji su na severu Srbije.
Gospodine generale, dobro zdravlje i nek vojska bude ono što narod najviše voli.
Vojska je bila i bit će ono što naš narod osjeća i voli. I vojska Srbije, odnosno kopnena vojska kojom komandujem, je narodna vojska, vojska svih građana Srbije. Vojska Srbije, to jest srpska vojska, je prosrpska.
Primajući najviše priznanje grada Niša, general Simović je saopštio da će od novčanog dela nagrade, koji iznosi 100.000 dinara, ćerkici kupiti Kinder jaje, jer ona to sakuplja, supruzi čokoladu sa lešnikom, jer voli slatkiše, a ostatak novca...
Pokloniću deci porodica Đokić, Đorđević, Đokić, Vasović i Jovančević. Te porodice žive na teritoriji 5 naših gradskih opština ovde u gradu Nišu.
Tako je, generalno.
Živela naša namučena Srbija i mila srpska vojska.
We'll be right back.
pa kako nisam radostan, još mi treba jedan dan, mnogo rada da bi nam i mnogo misli da bi nam i mnogo znoja da bi nam, radi, radi da bi nam, navi grabi da bi nam, skupi šoto pesnika, tvoje ruke da nam da, mnogo sreda da bi nam i ulica, da bi nam i gradova, da bi nam, ja uživam. Da bi nam i kamena, da bi nam pa kako nisam radostan, još mi treba jedan dan, mnogo rada da bi nam i mnogo misli, da bi nam i mnogo znoja, da bi nam, radi, radi, da bi nam, navi, grabi, da bi nam, skupi šoto pesnika, tvoje ruke da nam da, mnogo sreda da bi nam i ulica, da bi nam i gradova, da bi nam, ja uživam. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Da si to uradio sam i svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to oh. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam.
Mozaik vremena.
19. januar 1989. Slobodan Milošević u Novom Sadu.
Komunisti Vojvodine i građani Vojvodine hrabro su i vrlo odlučno rešili da se uhvate u koštac sa teškoćama i da u tom pogledu krenu u susret naporima koje čine građani i komunisti u Srbiji. Zato drugovi u Vojvodini imaju razloga da se nadaju uspehu i boljim danima.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11. Radio Beograd 1, uživo sa festivala Eurosonic. Sreda, četvrtak i petak. Od 18 do 19 časova emisija Pop Carousel direktno iz Groningena predstavit će vam sadašnju evropsku muzičku scenu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Ko te voli kao niko, rudo lepo prejako, ove glavi.
Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukove memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Starost je budućnost svih nas. Kako žive oni kojima je ona sadašnjost? Doba usamljenosti i propadanja ili vreme naših života koje bismo mogli da živimo punim plućima, do poslednjeg daha? Da li je starost problem ili socijalni kapital? Talasanje, petak od 11.05. Autor Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Novak Đoković u prvom kolu Australijan Opena igraće protiv Hyun Chunga iz Južne Koreje. Odlučeno je noćas žrebom u Melbourneu. Prvi Grand Slam sezone počinje u ponedeljak. Izvršni odbor naprednjaka podržat će odluku o vanrednom raspisivanju izbora, piše Danas. Posle 10 godine premijer Makedonije Nikola Grujevski najavio da će predsjedniku Sobranje danas dostaviti svoju ostavku. Posle niza bombaških napada u Džakarti, indonežanska antiteroristička jedinica uhapsila 3 osobe. Danas se u Mačkatu otvara tradicionalna pršutijada. Na startu evropskog prvenstva u Krakovu rukometaši Srbije večeras igraju sa Poljskom, a košarkaši Crvene zvezde pobedili u gostima Panathinaikos 74-63 u trećem kolu top 16 faze Evrolige. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura od 8 do 10 stepeni. Trenutno najhladnije na Koponiku, gde je minus 3 stepena, najtoplije u Ćupriji, gde je plus 9 stepeni. U Nišu i Kragujevcu 8 stepeni, u Beogradu 6, u Novom Sadu 4 stepena. A sportski događaj koji je par excellence u centru svekolike pažnje, svekolike javnosti, slobodno možemo da kažemo, jeste Evropsko prvenstvo u vaterpolu koje se odvija u Beogradu. I velika sreća, najbolji vaterpolisti Srbije pobedili sinoć Francusku sa 16-8. Kažemo sreća, iako je to bilo očekivano, ali jeste bilo malo tesno na samom početku utakmice. U osmini finala odmeriće snage u subotu sa Slovačkom. O svemu ćemo više čuti u jednom posebnom prilogu, koji je za jutarnji program Radio Beograda 1 pripremila koleginica Snežana Pantović.
Najbolji vaterpolisti Srbije igraće u subotu, najverovatnije od 20 časova i 15 minuta, utakmicu osmine finala na prvenstvu Evrope sa Slovačkom. Srbija je pobedila u trećem kolu, poslednjem u takmičenju po grupama, pred više od 11.000 gledalaca, sinoć u Combank Areni, Francusku sa 16-8 i na taj način osvojila prvo mesto u B grupi. Slovačka je četvrta u A grupi. Golman Srbije Branislav Mitrović.
Na kraju krajeva najbitnije da smo osvojili prvo mesto u grupi. I očekivali smo da će biti ovako teška utakmica, ali nekad neke stvari koje, da kažemo, znate u glavi, pretpostavljate, bez obzira na njih, ne možete da ih fizički sprovedete u delo. Sigurno sam početak utakmice pokazuje neku našu tromost i sporost i tako dalje. Verujem da je to zbog nekih stvari koje smo radili u zadnje vreme i da bi sad trebali da da igramo što bolje i bolje. Najbitnije da smo pobedili ovu utakmicu i da s prvog mesta idemo dalje u nastavak takmičenja. Još jednom moram da istaknem podršku koju imamo i nadam se da će...
Kako to vama izgleda?
Pa nama izgleda fascinantno. Mislim, daje nam neki, da kažemo, plus u tim nekim teškim trenucima do kojih dolazi eventualno u toku utakmice.
Dušan Mandić, sve čestitke, pobeda nad Francuskom pred prepunim tribinama i još jedno lepo veče u Combank Areni.
Svakako, stvarno, lijepo veče, hvala stvarno ljudima što dolaze da nas podrže u veliku, što popunjavaju cijelu arenu na svakim utakmicama koje su malo lakše, odnosno malo teže, stvarno hvala, to ono što mi cijenimo. A što se tiče utakmice, malo smo ušli opušteno, nekako mislili smo to će samo da ide od sebe, međutim, ukoliko ne zapnemo, evo, mogu ljudi da vide, ekipa Francuske je dobra ekipa. Posle smo se priključili, kažemo, upalili motore i priveli utakmicu kako treba i igrali kao što znam.
Sada Slovačka?
Sada Slovačka, shvatit ćemo je maksimalno ozbiljno, ipak je to osmina finala. Idemo naravno na pobjedu i pozivam da dolaze ljudi dalje da nas podrže, da nas bodre. Samo nam je mnogo lijepo igrati i puno nam znači.
Selektor Srbije Dejan Savić.
Malo teže nego što smo očekivali, a opet sa druge strane to je očekivano jer smo imali malo jače treninge da bi ostali u takmičarskom ritmu. Zaigravši pressing u trećoj četvrtini jednom ozbiljnom pristupom u odbrani i napad je proradio, tako da jednostavno mislim da je zaslužena pobjeda. U stvari tok utakmice je bio onakav kakav smo svi očekivali. Slovačka je jedna izuzetno iskusna ekipa, ali mislim da fizički ne može da parira, fizičkom spremom ne može nama da parira. Nokaut je faza, moramo da budemo izuzetno oprezni, ali sa jednom izuzetno ozbiljnom igrom mislim da je pobjeda naša.
A evo i za Francusku kapacitet arene je bio potpuno rasprodat. Podrška maksimalna.
To smo već pričali protiv Malte. Mislim da stvarno dugujemo veliku zahvalnost gledaocima i stvarno i očekujemo i dalje, pošto već počinjeno kao od faza, da bude još više ljudi i ovim putem stvarno da iskoristim priliku da pozovem i da prate našu žensku reprezentaciju.
A naša ženska vaterpolo reprezentacija igraće u trećem kolu prvenstva Evrope od 15 časova i 45 minuta sa Španijom. I mi se pridružujemo pozivu selektora Dejana Savića, kao i naših vaterpolista, da svi oni koji mogu dođu u Combank Arenu i podrže naše vaterpoliskinje. Dakle, u subotu od 20 časova i 15 minuta najverovatnije igraće Srbija-Slovačka. U nokaut fazi u osmini finala sastaće se još Španija-Malta, Italija-Turska, Crna Gora, Francuska i Hrvatska, Holandija. Čeka se još rasplet u grupama C i D, a to ćemo znati posle duela koji su danas na programu. Sastaće se Mađarska, Turska, Nemačka, Rumunija i Rusija, Grčka.
Jutra.
Da, pitanje jutra na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu u 20 minuta do 8 časova. Jedna vest od juče je mene zamislila, zabrinula, uznemirila, moram priznati, i dobar deo, da kažem, internet javnosti, o tome su mnogi mediji javili. Ali evo, sad ćemo dati vama priliku da to prokomentarišete. Naime, vest glasi ovako: ruske vlasti, dakle ruske vlasti, spalile su više od 50 knjiga i povukle više od 500 drugih izdanja iz fakultetskih biblioteka zbog sadržaja koji je, kako kažu, stran ruskoj ideologiji. Knjige, među kojima su uglavnom udžbenici, objavljene su sredstvima iz fonda Soros, koja je u novembru prošle godine proglašena nepoželjnom i prinuđena da obustavi rad u Rusiji. Kako je navedeno, knjige su uklonjene iz biblioteka dva fakultete u Republici Komi na severozapadu Rusije. Vlasti su navele u saopštenju da su knjige uništene posle naređenja predsjedničkog izaslanika koji je zahtevao da knjige objavljene sredstvima fonda Soros, ili Soros već kako ko čita i kao govori, ne budu više u opticaju. Rusko državno tužilaštvo utvrdilo je 30. novembra prošle godine da fond Otvoreno društvo Đorđa Sorosa i fondacija OSI nisu poželjni u Rusiji jer predstavljaju pretnju ustavnom poretku Rusije. A prethodno je u junu prošle godine stupio na snagu zakon kojim strane nevladine organizacije mogu da se proglase nepoželjnima na teritoriji Rusije. Na ovaj akt spaljivanja knjiga reagovao je ruski ministar kulture Vladimir Medinski, koji je rekao da njegovo ministarstvo ispituje navode o spaljivanju knjiga i dodao da je spaljivanje knjiga nedopustivo. Verujem da je spaljivanje knjiga slično uništavanju spomenika. Po mom shvatanju to je nedopustivo, rekao je Medinski, a prenela je Ruska državna agencija TASS. Kako vi komentarišete činjenicu spaljivanja knjiga u 21. veku i posle svega što je ljudski rod prošao kroz istoriju, a čemu je često uvertira bila upravo spaljivanje knjiga? To je pitanje ovoga jutra. 011-322-5299, 322-5499. Imamo prvog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, sreća Nova godina.
Aj, hvala i vama također.
Voditeljima Radio Beograda.
Hvala lepo. Hvala vam.
Nešto se plašim da vas neće biti od kad je ovaj rad u upravnom odboru.
Aha. No, nemojte da se plašite. Ni mi se ne plašimo.
Pa dobro, ja nekako po hrabrosti, kako kritikujete vlast, vidim ono kao, ajde, ako mi je već poslednje, da dam oduška sebi.
Dobro, vidjet ćemo, ne znam što da vam kažem. Nego šta vi mislite o ome što sam eto, danas izvojila da prokomentarišem?
Ja ne znam da li vi znate da u Beogradu nijedan izdavač neće da objavi jednu knjigu. Ne ste čuli za tu vest?
Jeste.
Knjiga, nijedan izdavač, tako da nije to redak primjer. Recimo,
ali ovaj, znači što je, znači sam čin u redu da se nešto sa nekim ne slaže, da nije po ovome, da nije po, ali spaliti knjige, eto to je ono što je po meni zaista alarmantno. Šta vi mislite?
Pa ne znam, mislim, ja volim Rusiju, ali ne opravdavam.
Da.
Ne opravdavam.
Ja isto mislim da to ne sme, ne može ničim, znači objašnjenje je, dakle, zbog sadržaja koji je, kako kažu, stran ruskoj ideologiji. Kako god, šta god, evo 500 drugih izdanja je povučeno. I povući, ajde ako je represija, šta god, ali spaliti, to je već simbol,
jeste,
kako bih rekla.
Strašno, međutim, i neobjavljivanje knjiga i zabrana.
Pa jeste, slažem se.
Milošević je zabranio štampanje knjiga Slobodana Jovanovića.
Slažem se, potpuno se slažem sa vama, ali mislim da je moje mišljenje, ali jeste. Sada red na vas i na vaše mišljenje. Dakle, jeste. Ne odobravate u svakom slučaju.
Ne dopustimo.
Hvala najlepše. Slažete se sa ruskim ministrom kulture koji je također rekao da je po njemu to nedopustivo. Šta kaže naš sljedeći slušalac? Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko iz Žičane.
Izvolite, Ljubinko.
Pozdrav vama i se slušalcima. Svaki, da kažem, stari, pa znako navoda, čitalac je profilisan.
Da.
I tako da, evo, ako ja to čitam, to ne da do 500 komada. Redko 1000 komada da se izda. To je, zato su skupe.
Ne, niste dobro razumeli, 500 izdanja, to znači nije komada.
500 komada i 3-4 izdanja, to su...
Aha, da.
A ovo spaljivanje, to je samo reklama da bi nekoga, da izvinete, navukli da uze da čita to.
Uh-huh, uh-huh.
Znači, dobre knjizi ne može ni da je spališ, ni da je sakriješ.
Uh-huh.
E sad zavisi šta je za koga, ima prosječni, nadprosječni. Moje nije da kritikujem, ni da neka spaljuju, neka pišu, ali na svakome da vodi računa šta drži u ruci i šta čita.
Hvala vam najljepše, Ljubinko, što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja podržavam to spaljivanje knjiga.
Zašto?
Pa zato što te knjige nisu ni protiv kakve ideologije, one su protiv ruskog društva i pravoslavlja.
Uh-huh.
I mi bi trebali da se ugledamo na Ruse.
Pa da spaljujemo.
Zavisi koje knjige, vi to kažete, zna se šta, koje knjige se ne treba spaljivati. Ali danas svaka budala piše knjigu, svaki neprijatelj ti piše knjigu. O tome se radi. Zavisi o kojoj knjizi je reč, uh-huh, i kakvoj.
Uh-huh.
U tome je problem.
Hvala vam najlepše na vašem mišljenju. Ko je sljedeći na vezi i kako je vaše mišljenje? Dobro jutro. Izvolite.
Evo, gospođo, ovako, ja to ovako vidim. To su naša braća prema kome nas vuče ova vlast, da se ugledamo na njih. Znači, sljedeći potez se to desi u Srbiji. Oni nas zbližavaju sa našom braćom. Ja to tako vidim. Znači, sljedeći potez je kod nas, u našoj zemlji.
Hvala najlepše što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Tebi samo ja ću reći moje mišljenje, ali nije mi, gospođo, nikako jasno. Naročito to nisam naučio baš u ovoj emisiji.
Da?
Zbog čega ako postavljate pitanje, fol kao demokratski, već se određujete, znači, na čijoj ste vi strani, vi ste novinar.
Ja se uopšte ne određujem, ja sam samo rekla svoje mišljenje, da je po meni, zaista, kogod to radio, ali zaista, verujte, kogod to radio po meni, i ogradila sam se. Spaljivanje knjiga je zaista nedopustivo.
Eto. Važi se, gospođo, ali onda se odredite i kad je svako drugo pitanje, kad se pomene Zapad, Amerika, Vučić, mali, veliki, te stvari. Međutim, to izbjegavate. Evo ja ću reći, znači, spaljivati knjigu kao knjigu, ako to tako kao vi gledate, naravno da smo svi protiv toga. Ali, da li ništa više treba pričati o Soroševoj i sličnim fondacijama koje deluju kao Jehovini svjedoci i ostale sekte, da li toliko treba da budemo banalni i plitko umni, da ne shvatimo šta su samo protiv nas radili. A slažem se, znači, da jedna država, ako imalo postoji, treba da vodi računa, znači, o tome šta će pročitati naročito mladi ljudi. U ovoj državi se to odavno ne vodi računa, pa prema tome, na osnovu toga, i te kako, gospođe, ako smo već do demokratije, zbog čega, gospođe, tek sada u Nemačkoj je prvo izdanje izašlo posle rata. Padite,
zato što su istakla autorska prava. Istakla autorska prava.
Znači, da li je, ajmo sada da teoretišemo, da li je sve u Mein Kampfu loše ili nije. Ali zašto u jednoj Njemačkoj, u koja pola teritorije, znači nije njeno, nego je britansko i američko, zašto tek sad? Pa neka neko čita i o tome, možda se nekom ne sviđa, nekom ne se sviđa. Ako je demokratija, ona banalna, ona najprostija, znate, kad vlada narod, onda mu dajete neke gluposti, pošto ne možete da ga nahranite. Ali molim vas, pokušajte da se, ovo je lepo što ste rekli, izradite vi vaše mišljenje, ali izradite i onda kad možete da ostanete bez posla. Pa da vidimo kako ćete onda razmišljati o demokratiji. Hvala lepo, doviđenja.
I vama najlepše hvala što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zlatko iz Sombora.
Izvolite, Zlatko.
Može li samo jedna sugestija i primjedba pre odgovora na vaše pitanje?
Pa ako je kratko, pošto imamo još malo vremena.
Znači, malo samo da produžite taj razgovor, mnogi slušalci, pa između ostalih i ja se žalim zbog ovih stalnih koji se uključuju, pa dajte i onda mogućnost onima kao ja što ne mogu da vas dobijem.
Evo sad ste nas dobili, da. Izvolite, Zlatko.
Bilo kako bilo, vidite ovako, svakako sam protiv toga da se spali, međutim, realno gledano, znate ono, u cara Trojana kozije uši.
Uh-huh.
E, to ipak nešto, iako je zabranjeno, spaljeno, povučeno, ipak će izaći na videlo. Ne, ja ne kategorišem Sorošovu
fondaciju,
svakako. Neću je kategorisati ovog puta, ali u svakom slučaju smatram da ono što je neko napisao nekada, neka rekao, ipak će izaći na videlo. Pa bilo ono dobro ili ne za mene ili za vas.
Dobro. Najljepša vam hvala i posljednji slušalac ovoga jutra, šta vi mislite o spaljivanju knjiga? Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam apsolutno protiv spaljivanja knjiga, ali nisam protiv čišćenja šunda. Mm-hmm. I vi ste nedavno imali jednu emisiju gde je otprilike tema bila da danas svako svašta objavljuje i upravo je postojao termin tabloizacija knjiga. Znači, do sada smo imali novine tabloide sa, ne znam, starletem i najružnijim izrazima prema protivničkim neistomišljenicima, pa onda imamo falsifikate istorije. Vi ste to sa nekim stručnjacima na jednoj tribini žestoko kritikovali. Ja se sećam pre 40 godina kad su narodni pevači pevali neke ružne pesme sa kletvama, da je u Radio Beogradu postojala komisija koja je zabranjivala šund. Pa u čemu onda problem? Znači, nisam za spaljivanje knjiga. Kad kažemo knjiga, to podrazumeva nešto sa recenzijom, sa ozbiljnim istorijskim argumentima iz svih uglova i tako dalje. Ali jesam za čišćenje šunda istorijskih i tendencioznih falsifikata. Mi danas o jednoj temi imamo knjige na 500 načina. Izvinite, molim vas, da. O prvom ratu, o drugom ratu, da. O Draži Mihajloviću, mi imamo najkontroverznije knjige. Naša deca više ne znaju u šta da veruju.
Ja vama verujem, ali neki bi rekli da je i to demokratija.
Pa pušite vi demokratiju, znamo mi prva žrtva demokratije, upravo Sokrat koji je morao da ispije otrov.
Najlepše vam hvala što ste se javili. Bilo je to pitanje jutra, ovoga jutra na talasima Radio Beograda 1 u okviru, naravno, jutarnjeg programa Uhvati dan. Malo smo odužili ili produžili naš kontakt program. Ali je bilo intrigantno pitanje u svakom slučaju, evo, svi smo se složili. Malo ćemo sad slušati ovaj ritam koji nas pokreće u drugom satu jutarnjeg programa, a odmah zatim putujemo na Zlatibor jer nas tamo već čeka naš sledeći sagovornik. Pršut i jade počinje danas. 7 minuta do 8 časova. Na Zlatiboru je trenutno 4 stepena oblačno, tako makar kaže ovaj izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na proverit ćemo da li su se vremenski uslovi i vremenske prilike na Zlatiboru promenili za poslednjih 50-ak minuta od kada smo primili ove informacije, i to u razgovoru sa Vladimirom Bojevićem, koji je direktor firme Eko Agrar i jedan od organizatora ovogodišnje pršutijade. Dobro jutro, gospodine Bojeviću.
Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušalacima.
Kako je vreme na Zlatiboru, ili zaista samo oblačno?
Pa samo oblačno, kiša povremeno kiša. I pomalo pada, ali mi se nadamo da će tokom dana prestati i biti svi povoljni uslovi za održavanje manifestacije, koja svakako i jeste u zatvorenom prostoru, ali bi lepše bilo i pogodovalo nešto lepše vreme.
Da, kiša će prestati, ali kažu sneg će početi, tako da mislim da teško da ćete imati ono suvo vreme, no zato imate mnogo suvih proizvoda, suvomesnatih proizvoda, pršutijada jedna, možemo slobodno da kažemo, od najomiljenijih svakako ovih manifestacija turističkih u našoj zemlji, a sa dobrim razlogom, jer Zlatibor i Zlatiborski kraj su mesto gde je moguće i najkvalitetnija upravo ova proizvodnja. Zato i jeste pršutijada pokrenuta upravo u Mačkatu kod Čajetine.
Upravo tako, sve kao što ste rekli, već tradicionalno 16. godinu za redom u Zlatiborskom selu Mačkat se održava skup proizvođača suvomesnatih proizvoda, dakle izložbeno prodajna manifestacija, gde svi naši gosti širom zemlje, ali i inostranstva dođu, probaju, ali boga mi i dobro kupuju tradicionalno suvomesnate proizvode naših proizvođača.
Koliko proizvođača će ove godine učestvovati?
Ove godine sa nama je 17 proizvođača, to je neki prosjek, isto toliko proizvođača imali smo i prethodne godine.
Jesu oni svi iz Zlatiborskog kraja, izvinjavam se što vas prekidam?
Da, oni su svi tu, da kažemo iz pograničnog pojasa između opštine Čajetina i grada Užica, dakle Zlatiborska sela Kriva Reka i Mačkat i Užičko selo Kačar, da kažem, dominiraju što se tiče prisustva proizvođača.
E sad, pršutijada je uvek i takmičarskog karaktera.
Naravno. Ove godine u saradnji sa firmom Jugoinspekt iz Beograda mi smo ocenili kvalitet, odnosno oni su ocenili kvalitet proizvoda koje su proizvođači dostavili, i danas ćemo podeliti u 5 kategorija zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju proizvođačima za kvalitet njihovih proizvoda.
Šta to tim proizvođačima znači, upravo ta priznanja?
Njima konkretno mnogo znači, pre svega zbog promocije, ali i moram priznati i zbog prodaje tokom 3 dana sajma, jer nekako pokazalo se da najviše interesovanje i najviše ljudi i najviše kupaca bude upravo za štandovima proizvođača koji dobiju zlatne medalje.
A inače kažu da bude i oko 10.000 posetilaca pršutijade svake godine, zar ne?
Upravo tako, neretko i više. Dakle, mi nismo, iako je, da kažem, manifestacija vezana i u turističke sezone se održava, dosta ljudi dolazi iz cele, da kažem, zapadne Srbije, ali i širom naše publike, pa da moram priznati i iz okolnih republika, tako da to neretko bude i veći broj posetilaca od 10.000.
16. pršutijada počinje danas 15. i traje do nedelje 17. januara, dakle imamo 15, 16 i 17. na različite načine, očekujete dakle hiljade turista, hiljade gostiju, i ono što sada u ovom trenutku sigurno svakoga interesuje, kolika je cena pršuta, da li je to povoljnije nego na pijacama i Užicu, na Zlatiboru, u Beogradu?
Svakako cene pršuta će varirati, da kažem, od proizvođača do proizvođača, i da kažem, eto, negde od sve cene imaće od 1000, konkretno goveđa i svinjska pršuta kretaće se cene od 1000 pa čak i do 3000 dinara.
Kakva je ta 3000 dinara, pobogu, zašto je ona toliko skuplja?
Pa to sve zavisi od kog je dela govečeta ili svinje, koliko je sušena i tako ima, to će sve naši proizvođači na licu mesta razjasniti i objasniti kupcima, i zaista ima razloga za toliku razliku u ceni.
I osim pršute, šta još može da se proba ili kupi na pršutijadi u Mačkatu?
tu su svi ostali tradicionalni već suvomesnati proizvodi koji proizvođači proizvode pored svinjske i goveđe pršute, tu je slanina, kobasica i ostali proizvodi, ovčija stelja također mnogim posetiocima vrlo zanimljiva i brojni drugi specijaliteti.
I da kažemo za kraj, gospodine Bojoviću, da li se zna i da li može da se zapravo kaže šta je tajna zlatiborske pršute?
Pa ono što svi proizvođači i mi iz ovog kraja držimo, to je svakako specifičan vazduh i ruža vetrova koja je tu iznad Zlatibora i koja daje poseban šmek i ukus toj zlatiborskoj pršuti, način sušenja, da kažem, ali moram priznati i pre svega kao i u svakom poslu neophodna je ljubav prema poslu i ta tradicija i nasledstvo koje godinama čuvalo ovaj način proizvodnje i nasleđuje se sa kolena i prelazi sa kolena na koleno već decenijama unazad kod svih ovih naših proizvođača.
Mi vam želimo srećan i uspešan početak 16. pršutijade i zahvaljujemo na ovom razgovoru. Gost Radio Beograda 1 telefonom iz prestonice pršute Mačkata bio je Vladimir Bojević, jedan od organizatora ove manifestacije. Za pola minuta, tačno u 8 posle gonga, najnovije vesti Radio Beograda 1, a odmah zatim i poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan.
Je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Konačna odluka o tome da li će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori mogla bi da bude doneta u nedelju, nakon što bude održana sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. U izvršnom odboru te stranke kažu da će podržati premijera Vučića u odluci o izlasku na izbore. Vučić je juče rekao da su vanredni parlamentarni izbori mogući, ali konačna odluka o njihovom raspisivanju još nije doneta. Demokratska stranka je pozvala 20 stranaka i pokreta na sastanak 19. januara o tome kako će nastupiti na izborima. Najvažniji uslov saradnje je potpis da neće ići u koaliciju sa SNS-om. Hotel Hyatt Regency u Beogradu nalazi se na spisku hotela u kojima je pronađen softver za koji postoji mogućnost da je krao brojeve kreditnih i debitnih kartica, gostiju i druge informacije, saopštio je taj hotelski lanac. Portparolka korporacije rekla je da u ovom trenutku ne zna koliko je ljudi moglo da bude oštećeno. Karte za avioleti iz Srbije do Amerike sa jednim presedanjem u Düsseldorfu ili Berlinu od danas su u prodaji. Prvi letovi planirani su za 1. februar. U Air Srbiji najavljaju da će do juna uspostaviti prvi direktan let Beograd-New York. Planirano je 5 letova nedeljno. Posle 10 godina, premijer Makedonije Nikola Grujevski najavio je da će predsjedniku Sobranja danas dostaviti svoju ostavku u skladu sa dogovorom iz Pržina, 100 dana pre održavanja eventualnih izbora. Opozicija, koja je letos protestovala tražeći izbore, sada smatra da nisu ispunjeni uslovi za demokratsko održavanje izbora. U Skoplje stiže i komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn, koji će razgovarati sa predstavnicima vladajućih partija i opozicije. Preliminarni podaci Sjedinjenih Američkih Država ne potvrđuju da je Severna Koreja 6. januara testirala hidrogensku bombu. Stručnjak za kontrolu naoružanja pri Beloj kući John Wolfstall kaže da je Severna Koreja izvela nuklearnu probu, ali da prvobitna analiza pokazuje da nije bilo testiranja hidrogenske bombe. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković igraće u prvom kolu Australijan Opena protiv Hyun Chunga iz Južne Koreje. Određeno je žrebom koji je noćas po našem vremenu održan u Melbourneu. Petostruki osvajač Ozi Opena nalazi se u istoj polovini žreba kao i Roger Federer, pa je duel Srbina i Švajcarca moguće u borbi za finale. Jelena Janković u prvom kolu igraće protiv Polone Hercoga iz Švajcarske, a Ana Ivanović sa Australijankom Tami Peterskon. Prvi Grand Slam sezone počinje u ponedeljak, traje do posljednjeg dana januara, a igra se za nagradni fond od 44 miliona dolara. U Krakovu danas počinje Evropsko prvenstvo za rukometaše. Reprezentacija Srbije od 20 časova i 30 minuta uz direktan prenos na drugom programu naše televizije igra protiv domaćina Poljske utakmicu prvog kola grupe A. Danas će biti oblačno vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Temperatura od 8 do 10 stepeni. 8 časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 4:30 počinje, kao što rekoh i malo pre, posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Mi vam svi još jednom želimo dobro jutro i sa ovim dobrom želimo da vam ga osvetlimo malo, s obzirom da je jedno mračno, oblačno jutro sa dosta kiše, posebno na severu zemlje, pa i u glavnom gradu svanulo u 7 časova i 12 minuta u Beogradu konkretno, i da će upravo takav dan biti pred nama sa tom velikom, velikom promenom vremena koju za danas, tačnije za noćas, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod. Šta više, upozorava upravo da za vikend ovaj pred nama, 16. i 17. januara, dolazi do jačeg zahlađenja i da toga da će padati sneg, lokalno se očekuju i snežni nanosi, a ledeni dani će potrajati do sledećeg četvrtka. Sutra, dakle, zahlađenje sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a u nedelju ledeni dan i povećanje snežnog pokrivača u istočnim, centralnim i južnim krajevima od 10 do 20 cm, lokalno i više. Uz umereni jak severni i severozapadni vetar, lokalno se očekuje i stvaranje snežnih nanosa. U ponedeljak se očekuje postepeni prestanak padavina, a zatim do četvrtka promenljivo oblačno, uglavnom suvo, slab sneg, posebno u planinskim predelima. Ali svakako od nedelje do narednog četvrtka očekuju nas ledeni dani, tek narednog petka toplije, oblačno, mestimično sa kišom. Tako nas vreme, dakle, očekuje do kraja, praktično do kraja, do pred kraja sledeće sedmice, a evo i šta vas očekuje u poslednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda. Jedan, telefonskim vezama ćemo skoknuti do Svrljiga i čuti aktualne informacije vezane za snabdevanje pijaćom vodom. Znate, u Svrljigu već nekoliko dana na snazi zabrana upotrebe vode iz javnog vodovoda za bilo kakvu drugu upotrebu osim tehničku. Naš gost telefonom biće upravnik sektora vodovoda i kanalizacije Branislav Mihajlović, pa ćemo čuti, dakle, kakva je trenutna situacija i kakve su procene kada će Svrljižani ponovo moći da koriste vodu sa česmi u svojim domovima. Zatim ćemo poći u susret obeležavanju 85 godine biblioteki grada Beograda, svečanom otvaranju renoviranih prostorija Instituta Goethe ovde u Beogradu, ali i današnjoj proslavi 15 godina postojanja Wikipedije, najveće enciklopedije koju su ljudi ikada stvorili i koja je u elektronskom obliku i dalje, a kažu osnivači fondacije Wikipedije, Wikipedija i zauvek potpuno besplatna. Tim povodom naša gošća biće PR Wikimedia Srbije, a također, s obzirom da je petak, još jednom vam skrećemo pažnju da ćemo pred kraj današnjeg jutarnjeg programa imati i naš redovni kviz sa vrednim nagradama. Ovoga petka je onaj takozvani medicinski paket. No, u 8 časova i 8 minuta, kasnimo već 2-3 minuta, počinjemo treći sat prvim sadržajem. Uvek na isti način je to ono što je za mnoge omiljena emisija.
Srpski na srpskom.
Ubi me sadnica, naročito na većim sportskim takmičenjima. Sa svih strana me napadaju časovi i minuti koje stalno moram da prevodim na jezik za domaću upotrebu. Ma ne, ne govori se u mojoj kući neki posebni domaći srpski, vreme računamo kao sav normalan antibirokratski svet. Ustajem u 6:30 ujutru, ručam u 3 sata, dremke od 4 do 15, do 5 popodne, vesti gledam u 7:30 uveče, a kad nemam sat pitam koliko ima sati, a ne pitam, izvinite, koliko ima časova. I niko mi nikad nije odgovorio, sada je tačno 18 časova i 27 minuta. Ali zato u vestima čujem kako strelci na vatrenu liniju izlaze u 13 časova i 35 minuta, vaterpolisti igraju od 20 časova i 30 minuta, a Čavić pliva u polifinalu od 21 čas i 55 minuta. Spiker deklamuje satnicu, a ja se ubih od prevođenja.
Srpski na srpskom.
Prema prvoj odluci Odbora za standardizaciju srpskog jezika, obe reči, i sat i čas, mogu se i moraju upotrebljavati u srpskom jezičkom standardu, ali je moguće i njihovo redovno značenjsko razlikovanje, tačnije, značenjsko urazličavanje. Ovom finom rečiju završavamo citat i dalje odluku prepričavamo. Reč sat poželjno je upotrebljavati u značenju sprave za merenje vremena i perioda od 60 minuta, a čas u svim ostalim veoma brojnim značenjima. Reč čas u značenju 60 minuta može se dopustiti u administrativnom stilu, kojem i pripada saopštavanje tačnog vremena posle 12 sati. Prema tome, svako saopštavanje vremena koje ne pripada administrativnom stilu trebalo bi da pripada satima, čija je skraćenica malo slovo s sa tačkom. Skraćenica za čas je malo slovo č koje se može pisati i sa tačkom i bez nje. Zašto je skraćenici za sat uskraćena ta mogućnost, u pravopisu nema objašnjenja. A oznaka za vreme skraćeno se može napisati i malim slovom h, bez tačke. Ali tu nije kraj pravopisnim mukama sa tačkom i vremenom. Na digitalnim časovnicima između časova i minuta trepću dve tačke. Ali one nipošto ne bi trebalo da se pojave u pisanom tekstu. Pravilo je sati, tačka, minuti.
Ako je satnica na takmičenjima administrativno napisana u takozvanom 24-časovnom formatu, spikere bi možda mogli da je prevedu na jezik svakodnevnice i da kažu taj i taj, recimo baca kuglu 8:30 uveče, a da na ekranu piše 20.30 h bez tačke ili s ili č sa tačkom ili č bez tačke. Tako bi mi uštedili mnogo živaca, a oprostio bih im ako ponekad pobrkaju ove silne tačke. A ovima na radiju je lakše. Ne moraju da se zamajavaju sa tačkama, mada lepo bi bilo kad bi se neko setio da je pre 30 godina grupa uglednih lingvista preporučila radijskim urednicima da se tačno vreme saopštava u satima. I oni su to prihvatili, ali časovi su izgleda ojačali svoju poziciju u jeziku i vratili se na program. U tom smislu, molim sate da uzvrate. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
left it all today. Tell me honestly, would you still love me the same if I showed you my flaws, if I couldn't be strong? Tell me honestly, would you still love me the same?
Right about now.
If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't.
Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you still around?
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same?
Skiddly down, 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 dang. All I want is somebody real who don't need much. My girl, I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Girl, me need to know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around?
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong,
would you call me if you knew I wasn't ballin'? Cause I need a girl who's always by my side. Hey, tell me, do you need me?
Need me?
Tell me, do you love me? Yeah. Or is you just tryna play me? Cause I need a girl to hold me down for life.
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same?
Osam časova 17 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo najnovijih temperatura, merenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova minus 3 i dalje najniža temperatura, toliko je trenutno na Koponiku i na Crnom vrhu kod Bora gde je počeo da pada umeren sneg. Najviša temperatura je trenutno u Nišu i u Kruševcu gde je plus 8 stepeni. U Nišu pada slaba kiša, u Kruševcu je oblačno što se Beograda tiče, 6 stepeni. Kiša nešto oslabila u odnosu na prethodni sat kada je bila umerena, sada u Beogradu pada slaba kiša. U Novom Sadu 4 stepena i dalje u Novom Sadu pada jaka kiša, u Kragujevcu 7 stepeni, takođe slaba kiša. Još jednom podsjećamo na vremensku prognozu za danas. Oblačno, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom uz umeren do jak vetar. Krajem dana i tokom noći očekuje se pad temperature, a kiša će preći kreće u susnežicu i sneg i u nižim predelima centralne i južne Srbije uz formiranje snežnog pokrivača. Najviša dnevna temperatura danas od 5 do 10 stepeni. U glavnom gradu nas očekuje slično vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 8 stepeni. Već nekoliko dana jedna od vesti koja se ponavlja i koja svakako je ono što je svakodnevica za građane Svrljiga jeste činjenica da ne mogu da koriste vodu iz gradskog vodovoda za piće samo za tehničke potrebe. Došlo je naime da podsjetimo do zamućenja u Svrljiškom vodovodu izazvanog naglim otapanjem snega. Crveni krst Srbije juče uputio i pomoć Svrljigu posle odluke Regionalnog zavoda za javno zdravlje da u tom gradu zabrani korišćenje vode iz vodovodne mreže za piće i pripremanje jela. Ovim povodom naš gost telefonom je upravnik sektora vodovoda i kanalizacije u javnom komunalno-stambenom preduzeću Svrljig, diplomirani inženjer Branislav Mihajlović, kojem želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija ovoga jutra? Pretpostavljam da nema promjena u odnosu na prethodni dan i da Svrljižani i dalje ne mogu da koriste vodu sa svojih česmi za piće i pripremanje jela.
Tako je. Znači, Svrljižani i dalje ne mogu da koriste vodu za piće, jer još uvijek je granice zamućenosti u vodovodu su van granica pravilnika o upotrebi vode za piće.
Ima li nagoveštaja, gospodine Mihajloviću, kada, s obzirom da je voda poslata na analizu, koliko znam, kada će se očekuju rezultati te analize?
Pa da vam kažem, po onim proceduri koja važi u momentu kada dođe do zamućenja u vodovodima, potrebno je da ovlaštena institucija, u ovom slučaju Zavod za javno zdravlje, mora da uradi tri uzastopne analize. Sve te tri uzastopne analize moraju biti potpuno ispravne u granicama, znači ovog pomenutog pravilnika, i tek onda može biti korišćenja vode iz vodovoda. Mi očekujemo da će to biti tek sredinom iduće nedelje.
A do tada, Svrljižanjima na raspolaganju cisterne, vi ste se vrlo dobro organizovali, koliko znam, i svakodnevno i na internet stranici vašeg komunalnog preduzeća, kao i na Facebook stranici vašeg preduzeća, građani Svrljiga mogu da se obaveste gde su cisterne njima na raspolaganju, a svakako da i ova pomoć Crvenog krsta Srbije juče itekako znači.
Jeste, upravo ovo što je nama Crveni krst dodelio ove cisterne, to je praktično za u buduće da bismo preventivno delovali kada utvrdimo da će biti zamućenja, da na vreme napunimo te cisterne da bi oni ljudi imali nekoliko dana vodu za piće. I to će, te cisterne će biti po odluci štaba za vanredne situacije raspoređene onim institucijama i gde se priprema hrana. Znači, odnosi se to na oba dve škole, odnosi se na dečiju ustanovu i najverovatnije biće na nekoliko mesta u Svrljigu postavljene takve cisterne.
Drugim rečima, ovo je trajne donacije Crvenog krsta Srbije, je li tako?
To je donacija,
odnosno pomoć.
Jeste, to je praktično, date su te cisterne na korišćenje, ali na godinu dana, znači najverovatnije to će biti i duže.
I duže. Najlepša vam hvala za sve ove informacije. Mi ćemo nastaviti da pratimo situaciju sa snabdevanjem vodom u Svrljigu, a kao što smo čuli od diplomiranog inženjera Branislava Mihajlovića, koji je upravnik sektora vodovoda i kanalizacije u komunalnom preduzeću Svrljig, sredinom sledeće nedelje, ali tako, gospodine Mihajloviću, ćemo pouzdano znati da li voda može ili ne nadalje da se iz vodovoda koristi za upotrebu i piće i spremanje hrane u svrljiškim domaćinstvima.
Tako je.
Najljepša vam hvala za ovo uključenje. Bio je ovo, dakle, inženjer Mihajlović iz komunalnog preduzeća Svrljig za jutarnji program Radio Beograda. 1:08:22. Uskoro menjamo teme i poći ćemo u susret jednom zaista velikom i lepom jubileju. Naime, tačno u podne u biblioteci grada Beograda biće održana svečanost povodom 85 godina od osnivanja te ustanove. Počela je da radi dalekog 11. januara 1931. godine, a u prostorije nekadašnjeg hotela Srpska kruna u ulici Kneza Mihajla, gde se i danas nalazi, preselila se sredinom 60. godina prošlog veka. O čitaocima, knjigama, ali i praćenju novih tehnologija sa direktorkom gradske biblioteke Jasminom Ninkov razgovarao je naš reporter Relja Trajković.
Gospođo Ninkov, prvo da čestitam ovaj zaista veliki jubilej. Danas u 12 časova zakazana je proslava, odnosno svečanost povodom toga. Pa evo, recite nama i našim slušalcima kako će to sve danas izgledati.
Biblioteka grada Beograda tradicionalno svoj dan obeležava dodeljivanjem nagrada Marije Ilića Agapova i Gligorije Vozarović. Podsjetiću vaše slušalce da je Marija Ilića Agapova bila upravnica, prva upravnica biblioteke grada Beograda. Druga nagrada koju dodeljujemo najboljem izdavaču je nagrada Gligorije Vozarović po Vozaroviću, prvom knjižaru, neki smatruju bibliotekaru, jer je ove godine 160 godina od osnivanja njegovog čitališta, to je bilo 1846. i biblioteka tako obeležava svoj dan, u stvari nagrađujući najbolje bibliotekare, najbolje izdavače, a vezano za tu značajnu misiju i ulogu koju imaju knjiga, čitanje, čitalište i biblioteke.
I kako izgleda danas biblioteka grada Beograda, eto 85 godina napunila, kako ide, da li ide u korak sa novim tehnologijama, kakva je baza čitalaca, odnosno koliko imate članova, koliko imate knjiga?
Možemo biti zadovoljni na 85 godina od osnivanja. Naši rezultati u protekle godine su zaista, rekla bih, izuzetni, skoro 152.000 korisnika, što je jedan od najboljih rezultata koje smo ikada ostvarili. Imali smo preko 2 miliona pozajmljenih knjiga, gotovo 1.300.000 poseta, rekordan broj kulturnih programa, preko 3.500, daleko smo nadmašili plan. I ono što je jako bitno reći, a što znaju svi koji god dolaze u bilo koju biblioteku u sistemu biblioteke grada, ima ih preko 75, jeste da su svi naši programi besplatni. Ono u što mi verujemo i što je naša misija, jeste da mi treba da budemo biblioteka za sve. Dakle, biblioteka grada Beograda se menja na način na koji to traži vreme, na način na koji traži 21. vek, a 21. vek traži jedan dobar pristup i online pristup. Zato mogu da kažem da je naša digitalna biblioteka imala preko 450.000 poseta.
Koji su projekti, odnosno koji su planovi za tekuću godinu?
Cela 2016. je 85 godine, mi želimo da tu celu godinu posvetimo promenama i obeležavanju. Novi websajt, radit ćemo i na mnogo bolje cirkulacije unutar sistema, unutar mreše, pokrenut ćemo puno novih projekata pored ovih koje smo do sada radili. Već smo pokrenuli projekat Čitaj pa šta sa novim websajtom koji je već u funkciji, da postičemo decu da čitaju, da pišu, da budu kreativni. Pokrenut ćemo još jedan novi projekat Da li čitate klasike, hoćemo da podsjetimo građane na svu klasičnu literaturu koju posjedujemo i koja je osnov jedne opšte kulture svakog pojedinca. Pokrenut ćemo našu bibliotekarsku ediciju gde objavljujemo knjige naših stručnjaka. Objavit ćemo knjigu dr. Branke Dragosavac o dečjim odeljenjima, o istoriji dečjih odeljenja biblioteke grada, jer tada kad je biblioteka osnovana, među prvima je imala i dečje odeljenje, njegovu ustrojila Marija Ilića Agapova po tada najsavremenijim sistemima i prvim dečjim odeljenjima koje su krenula u Švedskoj, i hoćemo da i time pokažemo da smo jedna ozbiljna naučna baza. I naravno imat ćemo i veoma mnogo drugih, kako da kažem, projekata i programa. Prošle godine smo renovirali 3 ogranka, otvorit ćemo novi, vrlo lep ogranak, potpuno opremljen i savremen, već koliko u februaru u Sava centru, i mislim da odgovaramo misiji i sredstvima koje dobijamo društvo.
Ovo je pozajmna, naravno, biblioteka. Da li postoje neke knjige koje se ne mogu iznositi, koje se moraju ovde čitati?
Naravno, postoji taj referensni fond koji se koristi u samoj biblioteci, to se koristi kod nas u našim čitaonicama. Postoji naravno fond stare i retke građe, on se također ne iznosi. Mi se trudimo da taj deo uglavnom bude digitalizovan, tako da puno tih stvari može da se nađu u našoj digitalnoj biblioteci, ali tu su bibliotekari i oni će učiniti dostupnim, kako da kažem, na licu mesta. Odgovaramo na sve zahteve istraživača, ljudi koji studiraju, studenta, magistarske, doktorske radovi, jednostavno treba uputiti zahtevi. Sve se može pripremiti, do svega se može doći.
Gospođo Ninkov, hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za prvi program Radio Beograda. Bila je ovo Jasmina Ninkov, direktor biblioteke grada Beograda.
A naš vredni Relje Trajković juče kada je krenuo u Knez Mihajlovo do biblioteke grada Beograda, navratio je i do Nemačkog kulturnog instituta, svima mnogo poznati kao Goethe institut, koji se nalazi nešto malo niže ili malo ispred biblioteke grada Beograda, zavisno sa koje strane ulazite u Knez Mihajlovu ulicu. Goethe institut danas, posle višemesečnog renoviranja, otvara ponovo svoje prostorije za građanstvo, posebno i u fokusu renovirana biblioteka, a o svemu tome detaljnije Relje Trajković je u institutu razgovarao sa Sunčicom Šido, koordinatorkom programa u Goethe institutu.
Sunčice, šta donosi ova nova, odnosno renovirana biblioteka u Goethe institutu?
Renoviranje se ne odnosi samo na fizički prostor. Mi smo se potrudili da to renoviranje bude i u nekom smislu uvođenje novih koncepata. Naime, nova biblioteka sadrži i stare elemente, odnosno knjige su još uvek naravno tu, kao i te druge, znači drugi formati audio i video koje su ljudi iznajmljivali ranije kod nas, kao i gomila stručnih časopisa koje su bili iznajmljivani kod nas. Ono što je novo, to je potpuno novi koncept koji uvodimo u biblioteku, to su naime novi programi, naši izlozi okrenuti ka Knez Mihajlovoj ulici postaće galerijski prostor i nadamo se da će to biti jedna fina galerija u gradu.
Biblioteka je i sada multimedijalna, tako?
Tako je, biblioteka i sada multimedijalna, ali imamo dosta novina. Naime, to je online, elektronsko iznajmljivanje knjiga koje mlađim generacijama omogućava da te knjige mogu da čitaju na elektronskim uređajima koje koriste, na e-readerima, na iPadima i tako dalje, dok smo naravno ostavili i za ove druge generacije kojima to nije blisko da opet mogu doći kod nas i ne samo što mogu iznajmiti, već mogu i sedeti kod nas i naravno čitati i pratiti sve te sadržaje. Osim tog elektronskog iznajmljivanja, novina je i RFID sistem. To je samo iznajmljivanje knjiga koje će biti od ponedeljka 18. januara kod nas moguće. Svaka knjiga ima u sebi ugrađen čip, tako da će ljudi moći da samo registruju zapravo knjigu koju planiraju da iznajme od nas, da iznesu kroz te alarmne sisteme i da na isti način i vrate, što će drastično produžiti naše radno vreme koje će biti radnim danima od 10 do 19 časova i subotom do 14 časova.
Projekti u nekom narednom periodu?
Da, to su takođe značajne novosti. Dva nova regionalna velika projekta startuju. To su projekat Aktopolis, koji se odnosi na kulturu, umetnost, urbanizam, arhitekturu, promenu grada, uticaj umetnika na razvoj grada, i to je projekat First Films First, koji je posvećen mladim filmskim stvaraocima i koji teži tome da popuni taj procep između tog formalnog akademskog obrazovanja koje steknu mladi filmski stvaraoci onog trenutka kad oni treba snime svoj prvi film. Mi pokušavamo da ih dovedemo u kontakt sa velikim ekspertima i ljudima iskusnim nemačke kinematografije, od kojih će oni moći nešto više da nauče.
Sunčice, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bila je ovo Sunčica Šido, koordinatorka programa Goethe instituta u Beogradu.
Jedna najava, danas u 19 časova u Domu omladine Beograda biće organizovan program David Bowie, povratak zvezdanoj prašini. Na taj način Dom omladine, zajedno sa poštovaocima Davida Bowie-a, želi da se oduži liku i delu autora koji je svojom autentičnošću i visokim dometima postavio nove standarde i zadužio svetsku kulturu za decenije koje dolaze. U razgovoru učestvuju Sloba Konjović, Moma Rajn i Dragan Ambrozić, a posle razgovora biće projekcija filma Čovek koji je pao na zemlju Nikolasa Rega. U 8:32 minuta reklame Radio Beograda 1, a odmah zatim zanimljiv razgovor o također jednom lepom jubileju. Wikipedia je tu među nama već 15 godina.
Kuda?
Razgovori sa monahom, drugi deo.
Monaški život, poslušanja i podvizi.
Otac iguman manastira Jovanja kod Valjeva, Mihajlo Biković.
nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Starost je budućnost svih nas. Kako žive oni kojima je ona sadašnjost? Doba usamljenosti i propadanja ili vreme naših života koje bismo mogli da živimo punim plućima do poslednjeg daha? Da li je starost problem ili socijalni kapital? Talasanje, petak od 11:05. Autor Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Gost jutra.
Gošća jutra, Radio Beograda 1 u 8:35, devojka prekrasnog imena, a posebno prezimena, Ivana Guslarević. Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro.
PR Wikimedia Srbija, naravno povod za vaše gostovanje, ja sam već najavila, danas je, upravo danas, 15. januara, 15 godina kako imamo Wikipediju, da ne kažem tako kako je. Smo je stvorili. Ali pre nego što počnemo tu priču, rekla sam da moramo, pošto verujem da su mnogi poput mene, kada sam čula vaše prezime, dakle prekrasno, Guslarević od Gusle, se isto tako oduševili, da samo kratko kažem Ivana nešto o vašem prezimenu. Mnogi će možda poput mene pomisliti da ste poreklom vaši preci Hercegovine, tako da
ne. Najčešće iz Crne Gore pomisle.
Ili Crna Gora, da.
Najčešće iz Crne Gore, ali zaboravljaju ljudi da su se gusle svirale i u Srbiji, da nije nacionalni crnogorski instrument. Pa jeste retko i nas Guslarević ima jako, jako malo. Ali potičemo od Veljkovića zapravo, ali interesantno je...
Hajduk Veljković, izvinite.
Eto, da. Interesantno je, mislim da je, pretpostavljamo u porodici da to potiče od onog starog običaja da se, kao što je kod većine pravoslavnog naroda, da se od oca, dede ili nekog ko, da se uzima njegovo ime, tako da pretpostavljamo da smo imali nekog čukun dedu koji se bavio, koji je svirao gusle.
Koji je bio čuveni gusle, verovatno.
Tako je, tako
da. Centralna Srbija, ali
Centralna tako? Srbija, da, dole, Ražanj.
Da. I ja sam rekla da je prezime toliko retko da možda zaslužuje jedan mali članak na Wikipediji srpskoj.
E, pa nije loša ideja.
No, da se vratimo vašem povodu za vaše gostovanje na našem programu. Da, zaista, pojava Wikipedije 15. januara 2001. godine Ja mislim da ni ljudi koji su njeni tvorci, a to je Jimmy Wales i programer Larry Sanger, zaista teško da su mogli da naslute kakvu će uslugu suštinski da naprave, a možemo slobodno da kažemo čovečanstvu, kada su pokrenuli Wikipediju, za koju se inače kaže najveća enciklopedija u ljudskoj
istoriji. Jeste, zaista jeste najveća. Da, oni su počeli sa tom malom idejom da naprave podršku britanskoj Nupediji koju su pisali stručnjaci, i došli na ideju da nekako moguće da to više ljudi u isto vreme radi, i tako je došlo do te Wikinsi takse koja se koristi u stvaranju Wikipedije. Ali
da podsjetimo što znači Wiki. Pričali smo mnogo puta o tome i da. Piše se i sve, ali nije na odmetno.
Wiki je havajska reč za brzo. Tako da to jeste negde point, dakle vi brzo možete da dođete do informacije, vi brzo možete da napravite informaciju, i prosto taj interfejs Wikipedije je lak za korišćenje, tako da brzo možete imati proizvod, a proizvod je nesumljivo ogroman, 37,9 miliona članaka o raznim temama, isključivo enciklopedijske teme.
Na više od 300 jezika sveta.
288 jezika. Da, 288 jezika, da. Dakle, postoji više od 40 ogranaka širom sveta Wikimedijine zadužbine Wikimedija koje daju podršku Wikipediji. Ali
pa
ono
Srbiji,
što je
tako?
Tako je, u Srbiji postoji ogranak Wikimedija Srbije, ali ono što je najdragocenije, nije toliko bitna ni zadužbina Wikimedia, koliko je bitno da više od 80.000 ljudi širom sveta potpuno dobrovoljno uređuju i stvaraju tu Wikipediju. Dakle, najneverovatnija činjenica je da je realizovana ideja da toliko miliona ljudi širom sveta u isto vreme radi jedan projekat. Dakle, Wikipedia je zaista najveći kolaborativni projekat na svetu, a to rade potpuno dobrovoljno. Dakle, Wikipedija i svi drugi projekti Wikimedijine zadužbine se realizuju isključivo donacijama, dakle finansira se isključivo donacijama. Tako da dati svetu nešto što je potpuno besplatno je zaista neprecenjivo.
Redak primer ovakve filantropije, zaista
tako
ono
je.
Potpuno bezuslovno, možemo slobodno da kažemo, i kaže osnivač Wikipedije Jimmy Wales da će on nastojati na svaki način da Wikipedija i svi ostali projekti i nadalje ostanu besplatni svima dostupni, a tako. Sa razvojem mobilnih tehnologija, naravno, oni su sve dostupniji, pa se i u zadužbini Wikipedija razmišlja o tome kako da se sama Wikipedija i ostali projekti što više približe ovim androidnim mobilnim sistemima, da kažemo.
Upravo tako, to je negde pravac u kojima će se kretati. Naravno, moramo da pratimo tehnologije, budući da smo i začetnici ovako jedne velike stvari na internetu. Naravno, okrenut ćemo se više mobilnoj aplikaciji i korisnicima mobilne telefonije, tako da to jeste neki pravac u budućnosti, ali naravno širit ćemo i sve ono što smo radili do sada. Jako je značajno da vi putem interneta na bilo kom delu sveta možete da pristupite Wikipediji. To naravno neće biti zaboravljeno ni u jednom trenutku. Ali ono što bih voljela da naglasim, a vezano je za proslavu ovih 15 godina, mi ne proslavljamo trenutno samo postojanje Wikipedije i nastanak Wikipedije. Mi ovom proslavom slavimo i obeležavamo sve one projekte koje smo realizovali, a nisu čisto Wikipedija. Dakle, mi imamo i Wiki vesti, Wiki rečnik, Wiki citati, Wiki knjige, Wiki izvornik, Wiki verzitet, Wiki putovanja. Tu je naravno i naša velika Wikimedijina multimedijalna ostava. Dakle, to je globalni repozitorijum slobodnih audio, video fajlova i fotografija. Tako da ovim jubilejom proslavljamo sve ovo što sam navela, i to je opet dajemo svetu potpuno slobodno. Dakle, vi fotografije sa ostave ili fajlove sa ostave bilo koje vrste možete da koristite potpuno slobodno, budući da su apsolutno svi naši sadržaji pod Creative Commons licencom. Dakle, možete dalje da delite, umnožavate i stvarate takve sadržaje.
E, kažu ovako da od kad se pojavila Wikipedija sve manje se koriste štampana izdanja enciklopedija, što jeste svakako tačno, ali ima i onih koji i dalje sumnjaju u izvore na Wikipediji, kada je enciklopedijski izvori kada su u pitanju, i kao zahtevaju jednu dodatnu proveru. Ono što sam ja htela da vas pitam, kako se vrši, dakle, čuli smo armija dobrovoljaca širom sveta pravi ovu najveću enciklopediju u ljudskoj istoriji, Wikipediju. Kako se proveravaju ti članci, tačnost podataka, to malo da objasnimo slušalcima, da bismo znali da li možemo i koliko da verujemo.
Možete verovati Wikipediji jednako kao i svakoj drugoj enciklopediji, budući da je stvaranje Wikipedije zasnovano na određenim pravilima. Dakle, svaka tema mora biti enciklopedijska, svaka tema, dakle, nema kazivanja priča. Ja ne bih mogla u prezimenu Guslarević da napišem članak na Wikipediji na osnovu ovoga što ja znam, već to mora da postoji izvor odakle sam ja to uzela. Dakle, to je jedan od ključni odgovor na to pitanje da li verovati. Dakle, svaki članak mora da sadrži referencu. Dakle, vi morate da se pozakali svakoj enciklopediji. Dakle, vi mora da bude znanje koje je već priznato i već postoji. Dakle, tako da, ukoliko sumnjate u neki članak, vi jednostavno pogledate izvore. Ako vas izvor prosto vodi na, ne znam, neku žutu štampu, naravno da ćete posumnjati u istinitost toga. Ali evo, mi vas pozivamo, svaki članak ima stranicu za razgovor, da ukažete ukoliko primetite neke nepravilnosti ili ih sami izmenite. Naprimjer, imate, nađete neku literaturu gde možete da potvrdite ili dodate neku novu činjenicu i sami to možete, to i jeste point Wikipedia, da sami možete da ju uređuje, da svako može da ju uređuje. Tako da ona je validna jednako kao i svaka druga enciklopedija.
Teško da bi se danas uopšte život mogao zamisliti bez Wikipedije. Ja sam malo pre ovom kratkom razgovoru našem uvodnom, pre nego što su uključeni mikrofoni, rekli da je zaista Wikipedija konkretno novinarima mnogo olakšala život. Ovom prilikom pozdravljamo i dokumentaciju Radio Beograda, bez njih takođe ne možemo, ali dostupnost Wikipedije u svakom trenutku, na svakom mestu, naravno sad pogotovo zahvaljujući dostupnosti ovih androidnih uređaja, je nešto što je dragoceno ne samo za novinare, nego i za mnoga druga zanimanja. Zato ne čudi da je u Poljskoj podignut spomenik Wikipediji.
To me zaista iznenadilo. Pre nekoliko godina imamo i spomenik Wikipediji, pa nadamo se da ćemo ih imati i više. Da, novinarima pretpostavljam da je vrlo značajna, jer zaista svako istraživanje, ne samo u novinarstvu, već i u studijama ili bilo kom interesovanju druge vrste, počinje upravo od Wikipedije, zato što u njoj imate, upravo zato što je to enciklopedija u kojoj su izvor, u kojoj je znanje proverljivo, i to vam je neka baza od koje krećete. Sad, da li neki članci imaju manje informacije, neki više, to je već druga stvar, ali uglavnom uvek možete od Wikipedije prve početne informacije, ako ne i onako mnogo šire i mnogo kompleksnije da saznate.
I da kažemo da danas gotovo 30% ljudi na planeti zapravo i ne zna za svet bez Wikipedije.
Tako je, to je zamislite, skoro 30% ljudi na planeti se rodilo sa Wikipedijom, skoro trećina.
Da, ona nekada nije postala, ne nekada, nego pre 15 godina samo, i zaista su veliki dometi za ovih 15 godina. Danas u vašem sedištu, sedištu Wikimedia Srbija u Bulevaru Kralja Aleksandra 20, proslava, da kako, naša proslava lokalna, šta će biti na proslavi 15. godišnjice Wikipedije?
Pa naravno, obratit će se predsednik Wikimedia Srbije, obratit će se jedan od najaktivnijih wikipedijanaca, dakle on je gospodin Marko Adam, koji je takođe u upravnom odboru Wikimedia Srbije. Takođe ćemo dodeliti nagradu za najaktivnijeg wikipedijanca, koji smo proglasili krajem 2015. godine, ali ja se nadam da nas jedna wikipedijanka trenutno ne sluša. Nagradit ćemo i našu vrednu volonterku koja je sama sebi dala cilj pre 100 dana da u roku od 100 dana napiše, svakog dana napiše po jedan članak na Wikipediji na srpskom jeziku. Tako da danas joj je 100. dan, izlazi 100. članak. Pozdravljamo Jovanu Milošević pod korisničkim imenom Imperatorka i njoj ćemo se naravno zahvaliti, i naravno torta, proslava, tako da, eto, svratite.
Da, najlepše hvala na pozivu. Da li je otvoreno za javnost, sad slušalci?
Naravno.
Za javnost, evo, ljubitelji.
Kao što je Wikipedija slobodna, kod nas je sve slobodno.
I dostupna.
I dostupna, tako je.
Najlepše hvala za ovaj razgovor još jednom. Dakle, srećen rođendan, srećen jubilej, 15 godina enciklopedije Wikipedije. Danas se obeležava, proslavlja i u Beogradu, poput 40 ostalih centara u svetu, a naša gošća je bila Ivana Guslarević, PR Wikimedia Srbija. 8:47.
N'importe qui, et cette victoire. et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Minuta do 9 časova, ja se već smejuljim jer zapravo na sam ovaj jingle kviz već zvone satri telefona kod nas u režiji. Đorđe Radosavljić, naš producent, kad bi imao i treću ruku i treću bi se javljao, ali ne može. No svakako za mnoge od vas deo jutarnjeg programa koji čekaju s nestrpljenjem petkom zaista je vredan poklon kojim vam darujemo, zahvaljujući naravno Prizmi iz Kragujevca, našem sponzoru, odnosno sponzoru ovoga kviza. Ove nedelje, ovog petka, poklon paket je iz programa kućne medicinske opreme i u vrednosti je 20.000 dinara, a taj paket sadrži oralni irigator Dental Jet, potom Multisport Chrono, brojač koraka Walking Style, recimo 3, i ne, 3 je neki redni broj ili treći, tako nešto, i barometar. Dakle, to je taj paket kućne medicinske opreme u vrednosti od 20.000 dinara koji će dobiti neko od naših slušalaca ko prvi bude dao tačne odgovore na 3 vezana pitanja. Prvi slušalac je već uveliko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragan je ovdje.
Dobro jutro, Dragane, dakle ne zovete?
Sa Novog Beograda.
Pada li kiša?
Pada.
Jaka ili slaba?
Pa slaba.
Slaba kiša. Dragane, jeste se igrali ste sa nama već, jeste
ne
pokušavali?
Ne, prvi put pokušavao sam, ali uvijek zakasnije.
Dobro, da vidimo sad kako ćete proći u našem kvizu znanja. Evo ovako, ajde neka najteže bude prvo pitanje, po meni najteže, pa za vas možda neće biti. Tokom evolucije, najbliži preci ptica bili su papkari, zglavkari, vodozemci, gmizavci ili kljunari?
Kljunari.
Nisu, Dragane.
Jao, izvinite.
Izvinite vi, baš mi je žao kad ste jedve dobili. Zovite vi ponovo, možda ćete dobiti vezu. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro
jutro. Izvolite, vi ste?
Ovdje Marija iz Aleksandrovca.
E, Marija iz Aleksandrovca. Kako je u Aleksandrovcu?
Pa oblačno je, još ne pada kiša, ali se sprema.
E, dobro. Marija, za vas isto pitanje. Dakle, tokom evolucije najbliži preci ptica bili su papkari, zglavkari, vodozemci, gmizavci ili kljunari?
Ja mislim gmizavci.
Bravo, Marija iz Aleksandrovca. To je prvi tačan odgovor. Tako je, gmizavci su bili najbliži preci ptica. Idemo na sledeće pitanje, Marije. Ajmo ovo. Turski marš, čuvenu kompoziciju, je i vrlo popularno i dan danas, je komponovao ko? Chopin, Liszt, Schumann, Debussy ili Mozart? Turski marš.
Ja mislim Mozart.
Bravo, Marije, drugi tačan odgovor. Tako je, to je Mozartov turski marš. I za vas poslednje pitanje.
Ajde, da ne bude nešto teško.
Kad ste već do ovde stigli.
Da.
Evo, Marija, za vas poslednje pitanje. Divaniti znači pušiti, plesati,
razgovarati, da prekinemo.
Razgovarati, kao što smo nas dve, Marija, u ovom kvizu. Svaka čast, osvojili ste našu nagradu. Veliki
Hvala
pozdrav
lepo.
Vama i svim
vama
našim...
veliki pozdrav.
I svim našim slušalcima u Aleksandrovcu.
Kod vas ima zaista da se čuje sve što je potrebno da se zna.
E pa lepo, baš vam hvala što nas slušate, Marija, i hvala. Uživajte u vašem poklonu. Bila je dakle ovo Marija iz Aleksandrovca, ovoga petka srećna dobitnica, ali zahvaljujući tome što je zaista imala sreće, ali i znanja, i osvojila ovaj vredan poklon paket. 8:54, još malo muzike, nije bilo previše u posljednjem satu, a onda ćemo polako i da se oprostimo od vas, jer bližimo se kraju.
Another night and here we are again. All our faults lay out ahead. Let it out, then let it right back in. All those voices in your head. And we both know everything, but we can't learn to lead. So I'll tell you what you need. First thing we make you feel better. Next stop we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down, hold on forever. Down all your troubles end to end. They could reach up to the stars. So many roads you don't know where you've been, but you still know who you are. And if I seem preoccupied, I'm wondering what to do. Here's my recipe for you. First thing we make you feel better. Next stop we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down, hold on forever. I'll tell you what you need. First thing we make you feel better. Next stop we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down, hold on forever.
Nešto manje od 3 minuta ostalo je do 9 časova i pre nego što se oprostimo od vas, evo jedne zanimljivosti koju smo upravo primili kao vest. Zamislite, psi mogu da na osnovu izraza lica i intonacije glasa prepoznaju naša raspoloženja, što je osobina koja se do sad pripisivala isključivo ljudima. Otkriva studija objavljena u časopisu Biology Letters Britanskog kraljevskog društva. Za potrebe istraživanja, naučnici sa Britanskog Lincoln univerziteta i Brazilskog univerziteta u São Paulo postavili su 17 pasa ispred fotografija ljutitih i nasmejanih lica, kombinujući ih sa zvukovima veselih i iznerviranih glasova. Psi su uspešno povezivali veseo glas sa fotografijom srećne osobe, kao i ljutiti glas sa namrgođenom facom, što dokazuje da su psi sposobni da analiziraju vezu između dva osjećanja i da utvrde koherentnost informacije. A sada je stvarno kraj. Od vas se, dakle, opraštaju, pozdravljaju vas i na pažnji zahvaljuju Nataša Mančić, Žarko Boban, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Za nešto više od jednog minuta počinju vesti u 9 Radio Beograda 1, a sa vama će biti kolege Jelena Perendija i Vlada Mihajlović. Jutarnji program ponovo sutra u 6. Prijetno.